from the conference center
από το κέντρο συνελευσίων στην Apple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η 182η φθινοπορεινή γενική συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία και η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση από τη Μορμονική Χοροδία του Tabernacle. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η αδίποτα αναπαραγωγή, εγγραφή, αντιγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μας, σας καλωσορίζουμε στην τέταρτη συγκέντρωση της 182ης Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε όσους από εσάς συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, του διαδικτύου ή μέσω δορυφορικής μεταδόσεως. Αναγνωρίζουμε και καλωσορίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τις Γενικές Προεδρίες των Βοηθητικών Οργανώσεων που παρίστανται αυτό το πρωί. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη χοροδία του Tabernacle υπό τη διεύθυνση του Mac Wilberg με τον Richard Elliot και τον Andrew Unsworth στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει σε αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Η αλήθεια διαμάντη» και τώρα θα μας χαρίσει το «The Morning Breaks». Η ανακτήρια προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Μάρλιν Τζένσεν, ο οποίος απειλάγει χθες από την υπηρεσία του ως μέλος της πρώτης απαρτίας των 70 και ως ιστορικού της Εκκλησίας.
Heavenly Father,
Επουράνια Πατέρα, είμαστε ευγνώμονες αυτό το πρωί να είμαστε εδώ μαζί στη Γενική Συνέλευση. Μια πολύ όμορφη ημέρα Κυριακής. Σε ευχαριστούμε Πατέρα για την αγάπη Σου και το ενδιαφέρον Σου για τον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε που έστειλες τον Υιό Σου να υπερνικήσει τον θάνατο και να μας κάνει ικανούς να υπερνικήσουμε τις αμαρτίες και τα λάθη μας. Είμαστε ευγνώμονες για το σχέδιό Σου της ζωής και όσα γνωρίζουμε για τη σχέση μας με Σένα και ο ένας προς τον άλλον. Είμαστε ευγνώμονες για το γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις και τις ευλογίες που συμπεριλαμβάνονται στην Εκκλησία Σου και στο Βασίλειό Σου. Ευχαριστούμε που πιο παλιά στην ιστορία της Εκκλησίας Εσύ είχες εγκαθιδρύσει ένα πρότυπο για συγκεντρώσεις και σε ευχαριστούμε πολύ και εκτιμούμε την αίσθηση της εξύψωσης που αισθανόμαστε καθώς συναντιόμαστε μαζί σήμερα. Είμαστε ευγνώμονες για την συνεισφορά του Ταμπερνάκλ, της χοροδίας του Ταμπερνάκλ και όλη την εξύψωση που μπορούμε να αισθανθούμε σαν άνθρωποι. Προσευχόμαστε, Πατέρα, ώστε το Πνεύμα Σου να ευλογήσει αυτούς που θα μιλήσουν και θα τραγουδήσουν και αυτοί από εμάς που θα ακούσουμε, να παρακαλώ να μάθουμε από Σένα και από τον Υιό Σου. Να μας ευλογήσεις, να μας βοηθήσεις να έχουμε μεγαλύτερη επιθυμία, να αλλάξουμε τη ζωή μας, να είμαστε σε καλύτερη, να μπορούμε να μας χρησιμοποιήσεις καλύτερα και να είμαστε καλύτερη προς υπηρεσία προς Εσένα και προς τους γύρω μας. Να είμαστε ευαίσθητοι στις ανάγκες των γύρω μας και να είμαστε εργαλεία στα χέρια Σου. Να προσέχουμε αυτούς που είναι μόνοι τους, που είναι άρρωστοι, που έχουν ανάγκη, που Εσύ γνωρίζεις. Προσευχόμαστε για αυτά τα πράγματα, Πατέρα, ώστε να υπάρχει ειρήνη στη γη και ότι μέσω των έργων μας άλλοι να μπορέσουν να δουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και να Σε δοξάσουν και τον Υιό Σου. Και λέμε αυτές τις παρακαλούμε για την ευλογία Σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Τώρα θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρόεδρο Χένρι Άιρινγκ, πρώτο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Θα ακολουθήσει ο πρόεδρος Μπόιντ Πάκερ, πρόεδρος της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το «Does the journey seem long?», μετά το οποίο η αδελφή Λίντα Μπέρτον, γενική πρόεδρος της ανακουφιστικής εταιρείας, θα απευθυνθεί σε εμάς.
In the depths of his anguish.
Από τα βάθη της μεγάλης οδύνης του στη φυλακή Liberty, ο προφήτης Joseph Smith αναφώνησε «Ω Θεέ, πού είσαι και πού είναι η σκέπη που καλύπτει τον κρυψώνα Σου». Πολλοί από μας σε στιγμές προσωπικής οδύνης αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι μακριά μας. Όμως η σκέπη που μοιάζει να διακόπτει την ουράνια βοήθεια δεν καλύπτει το Θεό. Κατά εποχές καλύπτει εμάς. Ο Θεός δεν κρύβεται ποτέ. Όμως μερικές φορές κρυβόμαστε εμείς καλυμμένοι από μία σκέπη κινήτρων τα οποία μας απομακρύνουν από το Θεό και κάνουν εκείνο να δείχνει απόμακρος και απρόσιτος. Οι δικές μας επιθυμίες και όχι το συνέστημα του «ας γίνει το θέλημά σου» δημιουργούν το συνέστημα μιας σκέπης που εμποδίζει το Θεό. Δεν είναι ο Θεός που δεν μπορεί να μας δει, να επικοινωνήσει μαζί μας, όμως ίσως εμείς να είμαστε απρόθυμοι να ακούσουμε ή να υποταχθούμε στο θέλημα και στο χρόνο Του. Τα συναισθήματά μας από μάκρυς από το Θεό θα μειωθούν καθώς γινόμαστε περισσότερο σαν τα παιδιά ενώπιον Του. Αυτό δεν είναι εύκολο σε έναν κόσμο όπου οι γνώμες άλλων ανθρώπων μπορούν να έχουν τόση επίδραση στα κίνητρά μας. Όμως θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε την αλήθεια. Ο Θεός είναι κοντά μας, ξέρει για μας και ποτέ δεν κρύβεται από τα παιδιά Του. Η τρίχρονη εγγονή μου επεξήγησε τη δύναμη της αθότητας και της ταπεινότητας που μας συνδέει με το Θεό. Πήγε με την οικογένειά της στα φυρανίξια του Ναού Brigham Young City στη Γιούτα. Σε μία από τις αίθουσες του ναού κοίταξε γύρω της και ρώτησε «Μαμά, πού είναι ο Ιησούς?» Η μητέρα της εξήγησε ότι δεν μπορούσε να δει τον Ιησού στο ναό, όμως μπορούσε να νιώσει την επίδρασή του στην καρδιά της. Η Λάιζα σκέφτηκε προσεκτικά την απάντηση της μητέρα της και μετά έδειξε ικανοποιημένη. «Ο Ιησούς πήγε να βοηθήσει κάποιον», κατέληξε. Καμία σκέπη δεν σκοτεινιάζει την κατανόηση της Ελάιζα, ούτε την εμπόδισε να δει την πραγματικότητα. Ο Θεός είναι κοντά της και εκείνη νιώθει κοντά σε Εκείνον. Ήξερε ότι ο ναός είναι ο οίκος του Κυρίου, όμως καταλάβαινε επίσης ότι ο αναισθημένος και ένδοξος Ιησούς Χριστός έχει ένα σώμα και μπορεί να βρίσκεται μόνο σε ένα τόπο κάθε φορά. Εάν δεν βρίσκεται στον οίκο του, καταλάβαινε ότι θα πρέπει να βρίσκονταν κάπου αλλού. Από όσα γνωρίζει για το Σωτήρα, ξέρει ότι εκείνος θα μπορούσε να ήταν κάπου, κάνοντας καλό για τα παιδιά του πατέρα του. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήλπιζε να τον δει τον Ιησού, αλλά όχι για να θάμε επιβεβαίωσης προς την ύπαρξή του, αλλά απλώς επειδή τον αγαπούσε. Το Πνεύμα μπορούσε να αποκαλύψει στον παιδικό νου και στην καρδιά της την ανακούφιση που όλοι χρειαζόμαστε και θέλουμε. Ο Ιησούς Χριστός ζει, μας γνωρίζει, μας φιλάει και φροντίζει για μας. Σε στιγμές πόνου, μοναξιάς ή σύγχυσης, δεν χρειάζεται να δούμε τον Ιησού Χριστό για να ξέρουμε ότι γνωρίζει τις περιστάσεις μας και πως αποστολή Του είναι να ευλογεί. Ξέρω από τη δική μου ζωή ότι η εμπειρία της Ελάιζα μπορεί να είναι δική μας, καιρό αφότου αφήσαμε την παιδική ηλικία. Στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας μου εργαζόμουν σκληρά για να εξασφαλίσω μια θητεία καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Σκέφτηκα ότι είχα φτιάξει μια καλή ζωή για εμένα και την οικογένειά μου. Ζούσαμε κοντά στους γονείς της γυναίκας μου σε πολύ άνετο περιβάλλον. Κατά τα πρότυπα του κόσμου ήμουν πετυχημένος. Όμως μου δόθηκε η ευκαιρία να φύγω από την Καλιφόρνια και να πάγω στο κολέγιο Ρίξ στο Ρέξπουρκ του Άινταχο. Η επαγγελματική στόχη μου μια ζωή θα μπορούσε να αποβούν μια σκέπη που θα με χώριζε από ένα στοργικό πατέρα, ο οποίος γνώριζε καλύτερα από εμένα τι επιφύλασε το μέλλον μου. Όμως ευλογήθηκα ώστε να γνωρίζω πως όποια επιτυχία είχα στη σταδιοδρομία και στην οικογενειακή ζωή μου εκείνη τη στιγμή ήταν δώρο από το Θεό. Και έτσι σαν παιδί γονάτισα να προσευχηθώ, να ρωτήσω τι έπρεπε να κάνω. Μπόρεσα να ακούσω μια ήσυχη φωνή στο νου μου που έλεγε «Είναι το σχολείο μου». Δεν υπήρχε σκέπη που να με κάλυπτε από το Θεό. Με πίστη και ταπεινότητα υπέταξα το θέλημά μου στο δικό Του και αισθάνθηκα τη φροντίδα και την εγκύτητά Του. Τα χρόνια μου στο κολέγιο Ρίξ, στη διάρκεια των οποίων προσπάθησα να επιζητώ το θέλημα του Θεού και να το κάνω, δεν άφησαν τη σκέπη να με καλύψει ή να σκοτεινιάσει τον ενεργό ρόλο του Θεού στη ζωή μου. Καθώς επιζητούσα να κάνω το έργο Του, αισθάνθηκαν κοντά σε Εκείνο και αισθάνθηκα τη διαβεβαίωση ότι Εκείνος ήξερε για τις υποθέσεις μου και νοιαζόταν βαθιά για την ευτυχία μου. Όμως, όπως και στο Στάνφορντ, εγκόσμια κίνητρα άρχισαν να παρουσιάζονται. Ένα ήταν μια ελκυστική προσφορά εργασίας, η οποία έγινε μόλις τελείωνα τον 5ο χρόνο μου ως πρόεδρος στο κολέγιο Ρίξ. Το σκέφτηκα και προσευχήθηκα γι' αυτό. Ακόμα και το ζήτησα με την πρώτη προεδρία. Ανταποκρίθηκαν ένθερμα και με λίγο χιούμορ, όμως οπωσδήποτε χωρίς ισχυρή κατεύθυνση. Ο πρόεδρος Σπένσερ Κίμπαλ με άκουσε να περιγράφω την προσφορά που είχα λάβει από μια μεγάλη εταιρεία και είπε «Λοιπόν, Χαλ, αυτή ακούγεται υπέροχη ευκαιρία και αν ποτέ σε χρειαστούμε θα ξέρουμε πού να σε βρούμε».
They would
θα ήξεραν που να με βρουν. Όμως οι επιθυμίες μου για επαγγελματική επιτυχία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια σκέψη η οποία θα με διευκόλυνε να βρω το Θεό και που θα ήταν ακόμα δυσκολότερο να ακούσω και να ακολουθήσω τις προσκλήσεις Του. Καταλαβαίνοντάς το, η σύζυγός μου είχε μια έντονη αίσθηση ότι δεν θα φεύγαμε από το καλλιέργειο Ρίξ. Όμως πολύ σοφά επέμενε ότι θα έπρεπε να αναζητήσω τη δική μου αποκάλυψη. Και έτσι προσευχήθηκα ξανά. Τη φορά αυτή έλαβα καθοδήγηση σαν μια φωνή στο νου μου που έλεγε «Θα σε αφήσω να μείνεις λίγο ακόμα στο κολέγιο Ρίξ». Οι προσωπικές φιλοδοξίες μου ίσως είχαν συνεφιάσει την εικόνα της πραγματικότητας και είχαν κάνει δύσκολο για μένα να λάβω αποκάλυψη. 30 ημέρες αφού ευλογήθηκα με την εμπνευσμένη απόφαση να απορρίψω την προσφορά για τη δουλειά και να παραμείνω στο κολέγιο Ρίξ, έσπασε το φράγμα τέτων. Ο Θεός ήξερε ότι θα έσπαγε το φράγμα και ότι εκατοντάδες άνθρωποι θα χρειάζονταν βοήθεια. Με άφησε να επιζητήσω συμβουλή και να πάρω την αδειά του να παραμείνω στο κολέγιο Ρίξ. Όμως μόνο εκείνος γνώριζε όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους η υπηρέτησή μου μπορεί να ήταν ανεκτίμητη στο κολέγιο και στο Ρέξμπουργκ. Έτσι ήμουν εκεί για να ρωτήσω τον επουράνιο πατέρα σε προσευχή τι ήθελε να κάνω για εκείνους που είχαν πάθει ζημιά ή καταστραφεί τα σπίτια και οι επιχειρήσεις τους. Πέρασα ώρες στο σπίτι, εργαζόμενος με άλλους ανθρώπους για να καθαρίσουμε τη λάσπη και το νερό. Η επιθυμία μου ήταν να μάθω να πράξω το θέλημά Του, που μου έδωσε την ευκαιρία να ερευνήσω την ψυχή μου. Αυτό το περιστατικό δείχνει και έναν άλλο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φράγμα στο να μάθουμε το θέλημα του Θεού, να αισθανθούμε την αγάπη Του για μας. Δεν μπορούμε να επιμείνουμε στο δικό μας χρονοδιάγραμμα όταν ο Κύριος έχει το δικό Του. Νόμιζα ότι είχα περάσει αρκετό χρόνο στην υπηρέτησή μου στο Ρέξμπουργκ και βιαζόμουν να προχωρήσω. Μερικές φορές η επιμονή μας να ενεργούμε σύμφωνα με το δικό μας χρονοδιάγραμμα μπορεί να σκοτεινιάσει το θέλημά Του για εμάς. Στη φυλακή Λίμπερτη ο προφήτης Τζόζεφ ζήτησε από τον Κύριο να τιμωρήσει εκείνους που καταδίωκαν τα μέλη της εκκλησίας στο Μιζούρι. Η προσευχή του ήταν για βέβαιη και γρήγορη τιμωρία. Όμως ο Κύριος αποκρίθηκε. Σε λίγα χρόνια από τώρα θα απασχολεί το με εκείνους τους εχθρούς της Εκκλησίας. Στο 24ο εδάφιο του 21ου τμήματος λέει «Ιδες, τα μάτια μου βλέπουν και γνωρίζουν όλα τα έργα τους και έχω φυλάξει σύντομη κρίση στην εποχή της για όλους τους. Γιατί υπάρχει ώρα καθορισμένη για κάθε άνθρωπο σύμφωνα με το πώς θα είναι τα έργα του». Αφαιρούμε τη σκέπη όταν αισθανόμαστε και προσευχόμαστε «Ας γίνει το θέλημά Σου». Ο δικός Του χρόνος θα είναι αρκετά σύντομα για εμάς, εφόσον ξέρουμε ότι Εκείνος θέλει μόνο το καλύτερο. Μία από τις νύφες μου πέρασε πολλά χρόνια αισθανόμενη ότι ο Θεός είχε θέσει μια σκέπη επάνω της. Ήταν μια νεαρή μητέρα τριών παιδιών και λαχταρούσε περισσότερα παιδιά. Μετά από δύο αποβολές, οι προσευχέτες γεμάτες οικεσία έγιναν αγωνία. Καθώς περνούσαν άκαρπα τα χρόνια, μπήκε στον πειρασμό να θυμώσει. Όταν το μικρότερο παιδί της πήγε σχολείο, το σπίτι έμοιαζε άδειο να κοροϊδεύει ότι είχε επικεντρωθεί στη μητρότητα. Το ίδιο και οι απρογραμμάτιστες, ακόμα και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες γνωστών της. Αισθάνθηκε δεσμευμένη και αφιερωμένη όπως η Μαρία, η οποία διακήρυξε «Να, η δούλη του Κυρίου». Όμως και αν έλεγε μέσα στην καρδιά της αυτά τα λόγια, δεν άκουγε τίποτα ως απάντηση. Με την ελπίδα να τη χαροποιήσει, ο σύζυγός της την κάλεσε να τον συνοδεύσει σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Καλιφόρνια. Όταν εκείνος ήταν σε συναντήσεις, εκείνη περπατούσε σε μια όμορφη άδεια παραλία. Με την καρδιά έτοιμη να εκραγεί. Προσευχήθηκε φωναχτά. Για πρώτη φορά δεν ζήτησε άλλο παιδί, αλλά μια ουράνια ανάθεση. «Επουράνιε Πατέρα», φώναξε. «Θα σου προσφέρω όλο το χρόνο μου. Παρακαλώ, δείξε μου πώς να τον γεμίσω». Εξέφρασε την προθυμία της να πάει την οικογένειά της όπου και αν του ζητούσε να πάνε. Εκείνη η προσευχή έφερε ένα προσδόκητο συνέστημα ειρήνης. Δεν ικανοποιούσε τον νου που ζητούσε τη βεβαιότητα, όμως για πρώτη φορά στα τόσα χρόνια γαλήνεψε την καρδιά της. Η προσευχή αφαίρεσε τη σκέπη και άνοιξε τα παράθυρα των ουρανών. Σε 2 εβδομάδες έμαθε ότι περίμενε παιδί. Το καινούριο μωρό ήταν μόλις 1 έτος όταν μια αεραποστολική κλίση ήρθε στο γιο και στην ύφη μου. Έχοντας υποσχεθεί να κάνει οτιδήποτε και να πάει οπουδήποτε, έβαλε κατά μέρος το φόβο και έκανε με τα παιδιά της το υπερατλαντικό ταξίδι. Στο αεραποστολικό πεδίο έκανε άλλο ένα παιδί την ημέρα ιεραποστολικής μεταθέσεως. Για να υποταχθούμε απόλυτα στο θέλημα των ουρανών, όπως έκανε αυτή η νεαρή μητέρα, είναι απαραίτητο να αφαιρέσουμε τη πνευματική σκέπη που θέτουμε στο κεφάλι μας μερικές φορές. Όμως αυτό δεν εγγυάται άμεσες απαντήσεις στις προσευχές μας. Η καρδιά του Αβραάμ έδειχνε ενάρετη πολύ πριν συλλάβει η Σάρα τον Ισαάκ και πριν λάβουν την υπεσχημένη γη τους. Οι ουρανοί είχαν άλλους σκοπούς να εκπληρώσουν προηγουμένως. Εκείνοι οι σκοποί δεν περιλάμβαναν μόνο την οικοδόμηση της πίστης του Αβραάμ και της Σάρας, αλλά τους δίδασκαν αιώνιες αλήθειες που μοιράζονταν με άλλους στη μακρά γεμάτη περιπλάνηση πορεία τους προς τη γη που είχε προετοιμαστεί για αυτούς. Οι καθυστερήσεις του Κυρίου φαίνονται συχνά μακροχρόνιες. Κάποιες διαρκούν μια ζωή, όμως πάντοτε είναι υπολογισμένες να ευλογούν. Δεν χρειάζεται να υπάρξουν καιροί μοναξιάς ή θλίψεις ή ελλείψεως υπομονής. Μόνο ότι ο χρόνος του δεν είναι πάντα ο χρόνος μας, ας είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος στηρεί τις υποσχέσεις του. Όσοι αισθάνεστε ότι είναι δύσκολο να τον προσεγγίσετε, δίνω μαρτυρία ότι θα έρθει η μέρα όπου όλοι θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Όπως ακριβώς δεν υπάρχει τίποτα να σκοτεινιάσει τη θέα του από μας, δεν θα υπάρχει τίποτα να σκοτεινιάσει τη θέα μας από εκείνον. Όλοι θα σταθούμε ενώπιον του προσωπικά. Όπως οι εγγονοί του, θέλουμε να δούμε τον Ιησού Χριστό τώρα. Όμως η βέβαιη επανένωση με εκείνον κατά την κρίση θα είναι πιο ευχάριστη αν κάνουμε πρώτα εκείνα που τον καθιστούν τόσο οικείο προς εμάς όσο είμαστε εμείς με εκείνον. Καθώς τον υπηρετούμε γινόμαστε όπως εκείνος και νιώθουμε πλησιέστερα προς αυτόν, καθώς προσεγγίζουμε την ημέρα εκείνη όπου τίποτα δεν θα κρύβει τη θέασή μας. Αυτή η κίνηση προς το Θεό μπορεί να είναι διαρκής. «Ελάτε, ο ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία που είναι προετοιμασμένη σε εσάς από τη δημιουργία του κόσμου», διδάσκει ο Σωτήρας και μας λέει το πώς. «Επειδή πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουν και με ντύσατε, ασθένησα και με επισκεφθήκατε, ήμουν σε φυλακή και ήρθατε σε μένα». Τότε οι δίκοι θα του απαντήσουν λέγοντας, «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιείς, και πότε σε είδαμε ξένο και σε φιλοξενήσαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε, και πότε σε είδαμε ασθενή ή σε φυλακή και ήρθαμε σε σένα». Και απαντώντας ο βασιλιάς θα τους πει, «Σας διαβεβαιώνω, καθώς αυτό το κάνατε σε ένα από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα». Καθώς πράττουμε αυτό που εκείνος θέλει για τα παιδιά του πατέρα του, ο Κύριος το θεωρεί καλοσύνη προς εκείνο και θα αισθανθούμε κοντύτερα σε αυτόν, καθώς νιώθουμε την αγάπη και την οπειδοκιμασία του. Τον κατάλληλο χρόνο θα γίνουμε όπως εκείνος και θα σκεφτόμαστε την ημέρα της κρίσης με χαρούμενη απαντοχή. Η σκέπη που φαίνεται να σας κρύβει από το Θεό ίσως να είναι φόβος του ανθρώπου παρά επιθύμενη επειδή τους άλλους. Το μοναδικό κίνητο του Σωτήρη είναι να βοηθά τους ανθρώπους. Πολλοί από εσάς όπως εγώ έχετε αισθανθεί φόβο να προσεγγίσετε κάποιον που έχετε προσβάλει ή σας έχει πληγώσει. Ωστόσο, έχω δει τον Κύριο να μαλακώνει τις καρδιές λίγο-λίγο συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου. Γι' αυτό σας παροτρύνω να πάτε για λογαριασμό του Κυρίου σε κάποιον παρά το φόβο σας να δώσετε αγάπη και συγχώρηση. Σας υπόσχομαι ότι καθώς το πράτετε, θα νιώσετε την αγάπη του Σωτήρα. Γι' αυτό το άτομο να έρχεται σε εσάς και την αγάπη του για εσάς και δεν θα φαίνεται ότι έρχεται από μεγάλη απόσταση. Για εσάς αυτή η δυσκολία ίσως να είναι σε μια οικογένεια, σε μια κοινότητα ή σε ένα κράτος. Όμως αν πάτε για λογαριασμό του Κυρίου, να ευλογήσετε άλλους, θα το δει και θα το αταμείψει. Εάν το κάνετε συχνά και για καιρό, θα νιώσετε τη μεγάλη στο χαρακτήρα σας αλλαγή μέσω της εξηλαιώσεως του Ιησού Χριστού. Όχι μόνο θα αισθανθείτε πιο κοντά σε Εκείνον, θα αισθανθείτε όλο και περισσότερο ότι γίνεστε όπως Εκείνος. Τότε, όταν θα Τον δείτε όπως όλοι μας, θα είναι για σας όπως για τον Μωρόνι όταν είπε «Και τώρα σε όλους σας λέγω, έχετε γεια». Εγώ σύντομα θα πάω να αναπαυθώ στον Παράδεισο του Θεού μέχρι το πνεύμα μου και το σώμα μου πάλι να εξανενωθούν και να προσταχθώ θριαμβευτικά στον αέρα για να σας συναντήσω εμπρός στο αρεστό βήμα του μεγάλου Ιεχωβά, του αιώνιου κριτή, τόσον το ζωντανόν όσο και των νεκρών να μην. Εάν υπηρετούμε με πίστη, ταπεινότητα και επιθυμία να κάνουμε το θέλημα του Θεού, καταθέτω μαρτυρία ότι η κρίση του μεγάλου Ιεχωβά θα είναι ευάρεστη. Θα δούμε τον σωρογικό πατέρα και τον Υιό του όπως μας βλέπουν εκείνοι τώρα, με τέλεια καθαρότητα και τέλεια αγάπη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My message is directed to those among us who are suffering, burdened down with guilt and weakness and failure, sorrow and despair.
Το μήνυμα μου σήμερα είναι για όλους όσοι υποφέρουν. Το 1971 είχα αναθέσει στις συνελεύσεις Πασάλου στη Δυτική Σαμόα, συμπεριλαμβανομένου της οργάνωσης του νέου Πασάλου στο νησί Ουπόλο. Ύστερα από τις συνεντεύξεις, επιβιβαστήκαμε σε ένα μικρό αεροπλάνο προς το νησί Σαβάη για να παρευρεθούμε στη συγκέντρωση Πασάλου εκεί. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε σε ένα χωράφι από γρασίδι στο Φαάλα και θα γυρνούσε το επόμενο απόγευμα για να μας πάει πίσω στο νησί Ουπόλο. Την ημέρα που ήταν σχεδιασμένο να επιστρέψουμε από το Σαβάη, έβρεχε. Γνωρίζοντας ότι το αεροπλάνο δεν μπορούσε να προσγειωθεί στο βρεγμένο χωράφι, οδηγήσαμε προς το δυτικό άκρο του νησιού, όπου υπήρχε ένας διάδρομος προσγείωσης επάνω σε ένα κοραλιογενή κυματοθράυστη. Περιμέναμε μέχρι το βράδυ, αλλά δεν ήρθε κανένα αεροπλάνο. Τελικά μάθαμε μέσω ασυρμάτου ότι υπήρχε μια καταιγίδα και το αεροπλάνο δεν μπορούσε να απογειωθεί. Απαντήσαμε μέσω ασυρμάτου ότι θα πηγαίναμε στο πλοίο, με πλοίο. Θα μας συναντούσε κάποιος στο Μουλιφανούα. Καθώς βγαίναμε από το λιμάνι του Σαβάη, ο καπετάνιος του 12 μέτρου σκάφους ρώτησε τον πρόεδρο της αποστολής αν είχε ένα φακό. Ευτυχώς, είχε και τον έκανε δώρο στον καπετάνιο. Διανύσαμε 21 χιλιόμετρα πηγαίνοντας στο νησί Ουπόλο μέσα σε μεγάλη θαλασσοταραχή. Κανένα μας δεν είχε καταλάβει πως μια άγρια τροπική καταιγίδα είχε χτυπήσει το νησί και εμείς πηγαίναμε κατευθείαν προς αυτήν. Για να φτάσουμε στο λιμάνι του Μουλιφανούα, υπήρχε ένα στενό πέρασμα από το οποίο έπρεπε να περάσουμε κατά μήκος του υφάλου. Ένα φως στον λόφο επάνω από την παραλία και ένα δεύτερο πιο χαμηλό φως σημάδευε το στενό πέρασμα. Όταν ένα σκάφος ερχόταν με λιγμούς στο σημείο όπου τα δύο φώτα είναι το ένα πάνω στο άλλο, τότε το σκάφος θα είχε ευθυγραμμιστεί σωστά για να περάσει διαμέσου των επικίνδυνων βραχών που βρίσκονταν στο πέρασμα. Αλλά εκείνη τη νύχτα υπήρχε μόνο ένα φως. Δύο πρεσβύτεροι βρίσκονταν στο σημείο αποβίβασης και μας περίμεναν, αλλά το πέρασμα πήρε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι συνήθως. Αφού πρόσεχαν να δουν επί ώρες για το σημείο του σκάφους μας, οι πρεσβύτεροι κουράστηκαν και αποκοιμήθηκαν, παραμελώντας να ανοίξουν το δεύτερο φως, το χαμηλότερο φως. Ως αποτέλεσμα, το πέρασμα από τον ύφαλο δεν ήταν εμφανές. Ο καπετάνιος οδηγούσε με λιγμούς το σκάφος όσο καλύτερα μπορούσε προς το επάνω φως στην παραλία, ενώ ένα μέλος του πληρώματος κρατούσε το δανεικό φακό μπροστά στην πλώρη, κοιτώντας για βράχια μπροστά. Μπορούσαμε να ακούμε τα κύματα που έσκαγαν πάνω στον ύφαλο. Όταν ήμασταν αρκετά κοντά ώστε να δούμε με το φακό, Ο καπετάνιος Μανιωδός φώναζε να πάμε προς τα πίσω και να απομακρυνόμασταν, ώστε να προσπαθήσουμε ξανά να εντοπίσουμε το πέρασμα. Ύστερα από πολλές προσπάθειες ήξερε πως θα ήταν αδύνατο να βρουν το πέρασμα. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο λιμάνι στο Άπια, 64 χιλιόμετρα μακριά. Ήμασταν αβοήθητοι ενάντια στην θηριώδη δύναμη των στοιχείων της φύσης. Δεν μπορώ να θυμηθώ να είμαι ποτέ κάπου αλλού τόσο σκοτεινά. Για μία ώρα δεν προχωρήσαμε καθόλου, μολονότι είχαμε τέρμα τον γκάζι στη μηχανή. Το σκάφος πάλευε να ανέβει τα σαν βουνά κύματα και κατόπιν σταματούσε εξουθενωμένο στην κορυφή τους, με τους έλικες να βγαίνουν από το νερό στιγμιαία. Οι δονήσεις από τους έλικες σχεδόν θα έκοβαν σε κομμάτια το σκάφος προτού γλιστρήσει κάτω από την άλλη πλευρά. Ήμασταν ξαπλωμένοι με τα χέρια και τα πόδια τεντωμένα πάνω από το κάλυμα στο αμπάρι και κρατιόμασταν με τα χέρια μας από τη μία πλευρά και με τα δάχτυλα των ποδιών από την άλλη για να μην πέσουμε στη θάλασσα. Ο αδερφός Mark Linford δεν μπόρεσε να κρατηθεί και έπεσε πάνω στο χαμηλό σιδερένιο κάγκελο. Υπέστη κόψιμο στο κεφάλι του, αλλά το κάγκελο τον κράτησε να μην πέσει στη θάλασσα. Τελικά προχωρήσαμε και κοντά στο ξημέρωμα τελικά μπήκαμε στο λιμάνι στο Άπια. Τα σκάφη ήταν δεμένα μεταξύ τους για ασφάλεια. Υπήρχαν ορισμένα βαθιά στην αποβάθρα. Συρθήκαμε κατά μήκος αυτών, προσπαθώντας να μην ενοχλήσουμε εκείνους που κοιμόνταν στο κατάστρωμα. Φτάσαμε στο Πεσέγκα, στεγνώσαμε τα ρούχα μας και πήγαμε στο Βαϊλουουτουάι για να οργανώσουμε το νέο πάσαλο. Δεν ήξερα ποιος μας περίμενε στο Μολυφανούα. Αρνήθηκα να τους αφήσω να μου πούν. Αλλά είναι αλήθεια ότι χωρίς εκείνο το χαμηλό φως μπορεί να είχαμε χαθεί όλοι. Υπάρχει στο υμνολόγιο μας ένας πολύ παλιός ύμνος που σπάνια τραγουδάμε, ο οποίος έχει ξεχωριστή σημασία για μένα. Λαμπερά φωτίζει το έλεος του πατέρα μας από τον φάρο του αιώνια, αλλά σε μας δίνει τη φύλαξη στα φώτα κατά μήκος της παραλίας. Ας αφήσουμε τα χαμηλά φώτα να καίνε, να στέλνουν μια αναλαμπή κατά μήκος των κυμάτων. Κάποιον ταλέπορο και έτοιμο να λιποθυμήσει ναυτικό που αγωνίζεται μπορείς να το διασώσεις. Έπεσε σκοτεινή η νύχτα της αμαρτίας. Τα αγριεμένα κύματα φωνάζουν δυνατά. Ανυπόμονα μάτια ψάχνουν προσεκτικά και λαχταρούν να δουν τα φώτα κατά μήκος της παραλίας. Φρόντισε την αδύναμη λάμπα σου, αδελφέ μου. Κάποιος ταλέπορος ναυτικός που τον έχει πετάξει η θύελα προσπαθεί να μπει στο λιμάνι και μπορεί να χαθεί στο σκοτάδι. Μιλάω σήμερα προς εκείνους που μπορεί να έχουν χαθεί και αναζητούν εκείνο το χαμηλό φως για να τους βοηθήσει να επιστρέψουν. Ήταν κατανοητό από την αρχή ότι στη θνητότητα δεν θα ήμασταν τέλειοι. Δεν αναμενόταν από εμάς να ζήσουμε χωρίς να παραβιάσουμε τον ένα ή τον άλλο νόμο. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος είναι εχθρός του Θεού και ήταν από την πτώση του Αδάμ και θα είναι στους αιώνες των αιώνων. Εκτός αν υποχωρεί στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος και παραμερίσει το φυσικό άνθρωπο και γίνει Άγιος μέσω της εξιλέωσης του Χριστού του Κυρίου. Από το πόλεμο Μαργαριτάρι καταλαβαίνουμε ότι τίποτα ακάθαρτο δεν μπορεί να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού και γι' αυτό δόθηκε ένας δρόμος για όλους που αμαρτένουν να μετανοήσουν και να γίνουν άξιοι της παρουσίας του Πατέρα μας στους ουρανούς για άλλη μια φορά. Ένας μεσολαβητής, ένας λυτρωτής επελέγει, ένας ο οποίος θα ζούσε τη ζωή του τέλεια, που δεν θα διέπρατε καμία αμαρτία και θα έδινε τον εαυτό του ως θυσία για την αμαρτία. Για όλους εκείνους που έχουν καρδιά συντριμμένη και πνεύμα μεταμελημένο. Και για κανέναν άλλον δεν μπορούν όλες οι απαιτήσεις του νόμου να ικανοποιηθούν. Σχετικά με τη σπουδαιότητα της εξιλέωσης, στο άλμα μαθαίνουμε γιατί είναι αναγκαίο να γίνει μια εξιλέωση, είδα αλλιώς όλη η ανθρωπότητα πρέπει αναπόφευκτα να αφανιστεί. Εάν δεν έχετε κάνει λάθη, τότε δεν χρειάζεστε την εξιλέωση. Αν έχετε κάνει λάθη, και όλοι μας έχουμε κάνει, είτε είναι μικρά είτε σοβαρά, τότε έχετε μια τεράστια ανάγκη να ανακαλύψετε πώς μπορούν να σβηστούν. ώστε να μην είστε πια στο σκοτάδι. Ο Ιησούς Χριστός είναι το φως και η ζωή του κόσμου. Καθώς προσιλώνουμε το βλέμμα μας σε Εκείνον και στις διδασκαλίες Του, θα οδηγηθούμε στο λιμάνι της πνευματικής ασφάλειας. Το τρίτο άρθρο της πίστης δηλώνει: «Πιστεύουμε ότι μέσω της εξιλέωσης του Χριστού μπορεί να σωθεί όλη η ανθρωπότητα με την υπακοή στους νόμους και τις διατάξεις του Ευαγγελίου». Ο πρόεδρος Joseph F. Smith δίδαξε: «Οι άνθρωποι δεν μπορούν να συγχωρέσουν τις δικές τους αμαρτίες. Δεν μπορούν να καθαριστούν από μόνοι τους από τις επιπτώσεις των αμαρτιών τους. Οι άνθρωποι μπορούν να σταματήσουν να αμαρτάνουν και μπορούν να κάνουν το σωστό στο μέλλον, και στο μέτρο που οι πράξεις τους είναι αποδεκτές ενώπιον του Κυρίου, γίνονται άξιοι αμοιβής. Αλλά ποιος θα διορθώσει τα λάθη που έχουν κάνει στον εαυτό τους και σε άλλους, τα οποία φαίνονται αδύνατον να διορθώσουν εκείνοι? Μέσω της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού, οι αμαρτίες του μεταμελημένου θα καθαριστούν. Αν είναι ερυθρές, σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί. Αυτή η υπόσχεση δίνεται σε εσάς. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς ο Κύριος έφερε εις πέρα στην εξιλέωση, αλλά ξέρουμε πως το άκαρδο βάσανο της Σταύρωσης ήταν μόνο ένα μέρος του τροματικού πόνου που άρχισε στη Γεστημανή, εκείνο το ιερό μέρος παθών, και ολοκληρώθηκε στο Γολγοθά. Ο Λουκάς καταγράφει: «Και αυτός χωρίστηκε από αυτούς σε περίπου απόσταση βολής μιας πέτρας, και αφού γονάτισε, προσευχόταν, λέγοντας: Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε από μένα τούτο το ποτήρι. Όμως όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει». Και φάνηκε σε αυτόν ένας άγγελος από τον ουρανό ενισχύοντάς τον. Και καθώς ήρθε σε αγωνία, προσευχόταν πιο θερμά. Έγινε, μάλιστα, ο ιδρώτας του σαν θρόμβοι από αίμα που κατέβαιναν στη γη. Μέχρι τώρα, όσο μπορώ να πω, υπάρχει μόνο ένα χρονικό με τα ίδια τα λόγια του Σωτήρα που περιγράφει αυτά που υπέφερε στον κήπο της Γεστημανή. Η Αποκάλυψη καταγράφει: «Γιατί είδες, εγώ ο Θεός υπέφερα όλα αυτά για όλους, ώστε να μην υποφέρουν να μετανοήσουν. Όμως αν δεν μετανοήσουν, πρέπει να υποφέρουν όπως και εγώ. Το μαρτύριο δε αυτό έκανε εμένα, τον Θεό, τον ανώτερο όλων, να τρέμω από τον πόνο και να αιμορραγώ από κάθε πόρο». Καθ' όλη τη ζωή σας μπορεί να υπάρχουν στιγμές όπου έχετε πάει σε μέρη που δεν θα έπρεπε και να έχετε κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε. Αν απομακρυνθείτε από την αμαρτία, θα μπορέσετε μια μέρα να γνωρίσετε την ειρήνη που έρχεται με το να ακολουθείτε το μονοπάτι της ολοκληρωμένης μετάνοιας. Όποιες και να ήταν οι παραβάσεις μας, όσο και να έχουν πληγώσει τους άλλους οι πράξεις μας, αυτή η ενοχή μπορεί να αφανιστεί. Για μένα, ίσως η πιο όμορφη φράση στις γραφές είναι όταν ο Κύριος είπε: «Ιδέστε, όποιος έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του, είναι συγχωρεμένος, και εγώ, ο Κύριος, δεν τις θυμάμαι πια». Αυτός είναι ο σκοπός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και της εξιλέωσης: να πάρει όποιον έλθει, όποιον προσχωρήσει, και να τον περάσει μέσα από μια εμπειρία, έτσι ώστε στο τέλος της ζωής του να μπορέσει να περάσει το πέπλο έχοντας μετανοήσει για τις αμαρτίες τους και έχοντας καθαριστεί μέσω του αίματος του Χριστού. Αυτό κάνουν οι Άγιοι των τελευταίων ημερών σε όλον τον κόσμο. Αυτό είναι το φως που προσφέρουμε σε εκείνους που βρίσκονται στο σκοτάδι και έχουν χάσει το δρόμο τους. Όπου και αν πάνε τα μέλη ή και οι Ιεραπόστολοι μας, το μήνυμα είναι ένα μήνυμα πίστης και ελπίδας στον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Ο πρόεδρος Joseph Fielding Smith έγραψε: «Τους στίχους του ύμνου φαίνεται μακρύ το ταξίδι, το οποίο περιέχει ενθάρρυνση και υπόσχεση προς εκείνους που επιζητούν να ακολουθήσουν τις διδασκαλίες του Σωτήρα. Φαίνεται το ταξίδι μακρύ, το μονοπάτι τραχή και απότομο. Υπάρχουν βάτη και αγκάθια στο δρόμο. Κόβουν οι κοφτερές πέτρες τα πόδια σου, καθώς προσπαθείς να σηκωθείς στα ύψη μέσα από τη ζέστη της ημέρας. Είναι η καρδιά σου αδύναμη και λυπημένη, η ψυχή σου αποκαμωμένη μέσα σου. Καθώς μοχθείς κάτω από το βάρος της έγνοιας, φαίνεται βαριή το φορτίο που τώρα αναγκάζεσαι να σηκώσεις. Δεν υπάρχει κανείς να σε βοηθήσει με το βάρος που φέρεις. Ήρθε η καρδιά σου να μην είναι αδύναμη. Τώρα το ταξίδι έχει αρχίσει. Υπάρχει ένας που ακόμα σου νεύει. Έτσι, κοίτα προς τα πάνω με χαρά και πιάσε το χέρι του. Θα σε οδηγήσει σε ύψη που είναι καινούρια. Μια γη άγια και αγνή, όπου όλα τα προβλήματα τελειώνουν. Και η ζωή σου θα είναι ελεύθερη από κάθε αμαρτία, όπου δεν θα χύνονται πια δάκρυα, όπου δεν θα υπάρχει θλίψη. Πάρε το χέρι του και μαζί με αυτόν να εισέλθεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no his hand, and with him.
Μία από τις μεγαλύτερες αποδείξεις που έχουμε ότι ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Τόμας Μόνσον, είναι ο επιλεγμένος υπηρέτης του Κυρίου, είναι ότι έχει μάθει να ακολουθεί το παράδειγμα του Σωτήρα, να υπηρετεί ατομικά έναν έναν. Εκείνοι από εμάς που έχουν εισέλθει στα νερά του βαπτίσματος έχουν συνάψει διαθήκη να πράττουν το ίδιο. Έχουμε προσταθεί να θυμόμαστε πάντοτε το Σωτήρα και να τηρούμε τις εντολές του και εκείνος έχει πει: «Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα». Παρατηρήστε πως τα παρακάτω λόγια του Πρόεδρου Μόνσον περιλαμβάνουν την ίδια πρόσκληση. Περιτριγυριζόμαστε από εκείνους που έχουν την ανάγκη της προσοχής μας, της ενθάρρυνσης, στήριξης, παρηγοριάς, της καλοσύνης μας. Είμαστε στα χέρια του Κυρίου εδώ στη γη με εντολή να υπηρετούμε και να ανυψώνουμε τα παιδιά Του. Βασίζεται στον καθέναν από εμάς. Το ακούσατε. Την πρόσκληση να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Για ορισμένους, η υπηρέτηση ή η διακονία σε έναν προς ένα, ακολουθώντας το παράδειγμα του Σωτήρα, δεν έρχεται εύκολα. Όμως με την εξάσκηση, ο καθένας μας μπορεί να γίνει περισσότερο σαν τον Σωτήρα, καθώς υπηρετούμε τα παιδιά του Θεού. Για να βοηθηθούμε να αγαπάμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, θα ήθελα να προτείνω 4 λέξεις να θυμόμαστε. Πρώτα, παρατηρήστε. Μετά, υπηρετήστε. Πριν 40 περίπου χρόνια, ο σύζυγός μου και εγώ πήγαμε στο ναό για το ραντεβού μας το βράδυ της Παρασκευής. Είχαμε παντρευτεί μόλις πριν λίγο καιρό και είχα αγωνία γιατί ήταν η δεύτερη μόνο φορά ως νιώπαντρη. Μια αδελφή που καθόταν δίπλα μου θα πρέπει να το πρόσεξε. Έσκυψε προς το μέρος μου και ψιθύρισε ευλαβικά. Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσω. Οι φόβοι μου καθησυχάστηκαν και μπόρεσα να απολαύσω τον υπόλοιπο χρόνο στο ναό. Πρώτα παρατήρησε, μετά υπηρέτηση. Προσκαλούμαστε όλοι να ακολουθήσουμε τις δασκαλίες του Ιησού και να διακονήσουμε τους άλλους. Αυτή η πρόσκληση δεν περιορίζεται σε αγγελικές αδελφές. Καθώς σας μιλώ για μερικά καθημερινά παραδείγματα μελών, τα οποία έχουν μάθει να παρατηρούν και μετά να υπηρετούν, ακούστε τις διδασκαλίες του Ιησού που απεικονίζουν. Ένα εξάχρονο παιδί της προκατακτικής είπε: «Όταν με διάλεξα να είμαι βοηθός τάξης, μπορούσα να διαλέξω έναν φίλο να δουλέψει μαζί μου. Διάλεξα ένα αγόρι στην τάξη που με τρομοκρατούσε, γιατί ποτέ δεν το διάλεγαν οι άλλοι. Ήθελα να τον κάνουν να νιώθει καλά». Τι παρατήρησε αυτό το παιδί? Παρατήρησε ότι αυτόν που τρομοκρατούσε στην τάξη δεν τον επέλεγε κανείς. Τι έκανε για να υπηρετήσει? Απλώς επέλεξε αυτόν για φίλο του ως βοηθός στην τάξη. Ο Ιησούς δίδαξε: «Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν». Σε έναν τομέα, οι φέροντες στην αρωνική ιεροσύνη πρώτα παρατήρησαν και τώρα υπηρετούν με ουσιαστικό τρόπο. Κάθε εβδομάδα οι νέοι άνδρες φθάνουν νωρίς και στέκουν έξω από το οίκημα συγκεντρώσεων με βροχή, χιόνι ή καύσωνα, περιμένοντας να φτάσουν τα πολλά ηλικιωμένοι μέλη του τομέα τους. Σηκώνουν αναπηρικά μαξίδια, στήριγματα βάδης από αυτοκίνητα, προσφέρουν τον μπράτσο τους για να στηριχθούν και συνοδεύουν τους ασπρομάλιδες ηλικιωμένους στο κτίριο. Πραγματικά κάνουν το καθήκον τους προς το Θεό. Καθώς παρατηρούν και μετά υπηρετούν, ζουν παραδείγματα της δασκαλίας του Σωτήρα. Καθώς αυτό το κάνατε σε έναν από τούτους, τους ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνετε σε μένα. Καθώς ολοκληρώνουν τη νέα σειρά μαθημάτων για νέους, τα μάτια αυτών των νέων ανδρών θα ανοιχθούν αναμφίβολα σε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες να υπηρετήσουν με έναν τρόπο σαν του Χριστού. Η παρατήρηση και η υπηρέτηση απαιτούν μερικές φορές μεγάλη προσπάθεια. Μια εμπνευσμένη νέα γυναίκα, η Αλεξάνδρεια, παρατήρησε ότι οι εξαδέλφοι της Μάντισον δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τα απαιτούμενα προσωπικής πρόοδου της, διότι έπασχε από σοβαρό αυτισμό. Η Αλεξάνδρεια οργάνωσε νέες γυναίκες στον τομέα της, συμβουλεύτηκε ηγέτιδες και αποφάσισε να κάνει κάτι για τη Μάντι που δεν μπορούσε να κάνει μόνη της. Κάθε μία από τις νέες γυναίκες ολοκλήρωσε σε ένα τμήμα δραστηριοτήτων και έργων προσωπικής πρόοδου για λογαριασμό της, ώστε να μπορέσει να λάβει Μάντι το μετάλλιό της. Αυτές οι νέες γυναίκες θα προοδεύσουν σε ρόλους μητρότητας και αδελφότητας στην ανακουφιστική εταιρεία, διότι μαθαίνουν να παρατηρούν και να υπηρετούν με χριστιανική αγάπη. Ο πρόεδρος Μόνσον μας έχει θυμίσει ότι η χριστιανική αγάπη, η αγνή αγάπη του Χριστού ή, με άλλα λόγια, να παρατηρούμε και να υπηρετούμε, είναι προφανής όταν θυμόμαστε μια ηλικιωμένη χείρα και συμπεριλαμβάνεται στις λειτουργίες του τομέα και όταν η αδελφή που κάθεται μόνη στην ανακουφιστική εταιρεία λαμβάνει την πρόσκληση: «Έλα, κάθισε κοντά μας». Εδώ εφαρμόζεται ο χρυσός κανόνας. Όλα όσα λοιπόν θα θέλατε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, έτσι και εσείς να κάνετε σε αυτούς. Ένας παρατηρητικός σύζυγος υπηρέτησε με δύο σημαντικούς τρόπους. Αφηγείται, βοηθούσα τη σύζυγό μου μια Κυριακή στην τάξη της της προκαταρκτικής που ήταν γεμάτη από δραστήρια 7χρονα παιδιά. Όταν άρχισε ο χρόνος ανταλλαγής, παρατήρησε ένα μέλος της τάξης κλουριασμένο στην καρέκλα της που έδειχνε φανερά ότι δεν ένιωθε καλά. Το πνεύμα μου ψιθύρισε ότι χρειαζόταν παρηγοριά. Κάθισα λοιπόν κοντά της και τη ρώτησα ήρεμα τι συνέβαινε. Δεν απάντησε και έτσι άρχισα να της τραγουδάω απαλά. Η προκαταρκτική μάθαινε ένα καινούριο τραγούδι και όταν τραγουδούσαμε, αν ακούσω με την καρδιά μου ακούω του Σωτήρα τη φωνή, άρχισα να νιώθω το πιο απίστευτο φως και ζεστασιά να γεμίζει την ψυχή μου. Έλαβα μια προσωπική μαρτυρία για την αγάπη του Σωτήρα μας για εκείνη και για εμένα. Έμαθα ότι είμαστε στα χέρια του Σωτήρα όταν υπηρετούμε τον έναν. Αυτός ο αδελφός με στοιχεία χαρακτήρα σαν του Χριστού όχι μόνο παρατήρησε την ανάγκη να βοηθήσει τη σύζυγό του σε μια τάξη γεμάτη δραστήρια 7χρονα, αλλά πρόσφερε και προσωπική υπηρέτηση σε ένα παιδί που το είχε ανάγκη. Ακολούθησε το Σωτήρα, ο οποίος δίδαξε: τα έργα που είδατε εμένα να κάνω, αυτά θα κάνετε επίσης και εσείς. Πρόσφατα, μια πλημμύρα έδωσε πολλές ευκαιρίες σε οπαδούς του Ιησού Χριστού πρώτα να παρατηρήσουν και μετά να υπηρετήσουν. Άνδρες, γυναίκες, έφηβοι και παιδιά είδαν επιχειρήσεις και σπίτια κατεστραμμένα και άφησαν τα πάντα για να βοηθήσουν στον καθαρισμό και επισκευή κυμάτων. Κάποιοι παρατήρησαν την ανάγκη να βοηθήσουν με το κοπιαστικό έργο να κάνουν μπουγάδα. Άλλοι κόπιασαν να καθαρίσουν φωτογραφίες, νομικά έγγραφα, γράμματα και άλλα σημαντικά έγγραφα και μετά τα κρέμασαν προσεκτικά να στεγνώσουν ώστε να διατηρήσουν ό,τι μπορούσαν. Το να παρατηρούμε και μετά να υπηρετούμε δεν είναι πάντα βολικό και δεν ταιριάζει πάντα με το πρόγραμμά μας. Τι καλύτερο μέρος από το σπιτικό για να παρατηρήσεις πρώτα και μετά να υπηρετήσεις? Ένα παράδειγμα από τη ζωή του πρεσβύτερου Ρίτσαρντ Σκοτ μας διαφωτίζει. Ένα βράδυ ο μικρός γιος μας, ο Ρίτσαρντ, ο οποίος είχε πρόβλημα με την καρδιά του, ξύπνησε κλαίγοντας. Συνήθως σηκώνονταν η σύζυγός μου να φροντίσει το μωρό, όμως αυτή τη φορά είπα: θα τον φροντίσω εγώ. Εξαιτίας του προβλήματός του, όταν άρχισε να κλαίει, η μικρή καρδιά του χτυπούσε πολύ γρήγορα, έκανε μετό και λέρωνε τα σκεπάσματα. Εκείνο το βράδυ τον κρατούσα πολύ κοντά μου, προσπαθώντας να ηρεμήσω την καρδιά του και να σταματήσω το κλάμα του, καθώς άλλαζα τα ρούχα του και έβαζα καθαρά σεντόνια. Τον κράτησα μέχρι που αποκοιμήθηκε. Δεν ήξερα τότε ότι λίγους μήνες αργότερα θα πέθαινε. Θα θυμάμαι πάντα να τον κρατάω στην αγκαλιά μου στη μέση εκείνης της νύχτας. Ο Ιησούς είπε, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, ας είναι υπηρέτης σας. Μερικές φορές μπαίνουμε στον πειρασμό να υπηρετήσουμε με τρόπο που θέλουμε να υπηρετήσουμε και όχι απαραίτητα με τον τρόπο που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Όταν ο πρεσβύτερος Ρόμπερτ Χέιλς δίδαξε την αρχή να ζούμε προνοητικά, έδωσε το παράδειγμα ενός δώρου που αγόρασε για τη σύζυγό του. Εκείνη ρώτησε: το αγόρασες για μένα ή για σένα? Αν προσαρμόσουμε εκείνη την ερώτηση στον εαυτό μας, καθώς υπηρετούμε και ρωτήσουμε: το κάνω για το Σωτήρα ή για εμένα, η υπηρέτησή μας θα μοιάζει περισσότερο με τη διακονία του Σωτήρα. Ο Σωτήρας ρώτησε και το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Τι θέλετε να σας κάνω? Πριν μερικές εβδομάδες βιαζόμουν και ήμουν πολύ αγχωμένη με πολλές δουλειές στον καταλογό μου. Ήλπιζα να πάω στο ναό εκείνη την ημέρα, όμως αισθάνθηκα ότι ήμουν ήδη πολύ απασχολημένη. Μόλις πέρασα από το νου μου σκέψη ότι είχα πολλές ασχολίες ώστε να πάω για υπηρέτηση στο ναό, κατάλαβα αυτό που χρειαζόμουν περισσότερο να κάνω. Έφυγα από το γραφείο μου και περπατούσα προς το ναό της Salt Lake και αναρωτιόμουν πώς θα επανακτούσα το χρόνο που έχανα. Ευτυχώς, ο Κύριος είναι υπομονετικός και ευσπλαχνικός και μου δίδαξε ένα όμορφο μάθημα εκείνη την ημέρα. Όπως καθόμουν στην αίθουσα, μια νεαρή αδελφή έσκυψε προς το μέρος μου και ψιθύρισε βλαβικά: είμαι πολύ αγχωμένη. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που έρχομαι στο ναό. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Πώς μπορούσα να ξέρει ότι ήταν ακριβώς τα λόγια που είχα ανάγκη να ακούσω? Δεν το ήξερε, όμως ο επουράνιος πατέρας ήξερε. Είχε παρατηρήσει τη μεγαλύτερη ανάγκη μου. Χρειαζόμουν να υπηρετήσω. Παρακίνησε αυτή την ταπεινή νεαρή αδελφή να με υπηρετήσει, προσκαλώντας με να την υπηρετήσω. Σας διαβεβαιώ ότι ήμουν εκείνη η οποία ευεργετήθηκε περισσότερο. Αναγνωρίζω με βαθιά ευγνωμοσύνη τους πολλούς ανθρώπους με στοιχεία χαρακτήρα όπως του Χριστού, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει την οικογένειά μας στη διάρκεια των ετών. Εκφράζω από καρδιά στην εκτίμησή μου στον αγαπημένο σύζυγό μου και στην οικογένειά μου, οι οποίοι υπηρετούν ανιδιοτελώς και προσφέρουν μεγάλη αγάπη. Ήθε όλοι να επιζητούμε πρώτα να παρατηρούμε και μετά να υπηρετούμε. Καθώς θα το πράττουμε, τηρούμε διαθήκες και η υπηρέτησή μας, όπως αυτή του Πρόεδρου Μόνσον, θα είναι η απόδειξη της ιδιότητά μας του μαθητή. Ξέρω ότι ο Σωτήρας ζει. Στο του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Σας ευχαριστώ, αδελφή Μπέρτον. Σας ευχαριστώ, αδελφή. Η χοροδία και το εκκλησίες μας τραγουδήσουν τώρα μαζί το Call to Serve. Μετά το τραγούδι, θα ακούσουμε τον πρεσβύτερο Walter Gonzalez της Προεδρίας των 70. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Jeffrey Holland της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το Σωτήρ αν είχα πλάι μου. Αυτή είναι η 182η Φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Να έρθετε προς εμένα για να αισθανθείτε και να δείτε. Αυτή ήταν μια εντολή την οποία ο Σωτήρας απίθυνε στους κατοίκους της αρχαίας Μενικενικής Υπήρου. Εκείνοι αισθάνθηκαν με τα χέρια τους και είδαν με τα μάτια τους ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός. Αυτή η εντολή είναι εξίσου σημαντική για μας σήμερα, όπως ήταν για αυτούς στην εποχή τους. Καθώς ερχόμαστε προς τον Χριστό, μπορούμε να αισθανθούμε και να ξέρουμε με βεβαιότητα, όχι με τα χέρια και τα μάτια μας, αλλά με όλη την καρδιά και το νου μας, ότι εκείνος ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Ένας τρόπος για να έρθουμε προς τον Χριστό είναι με το να αναζητούμε να μάθουμε τις ουσιώδες αλήθειες με την καρδιά μας. Καθώς το κάνουμε αυτό, εντυπώσεις οι οποίες έρχονται από τον Θεό θα μας δώσουν γνώση ότι δεν μπορούμε να τις λάβουμε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Ο Απόστολος Πέτρος γνώρισε ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, ο Υιός του Ζώντος Θεού. Ο Σωτήρας εξήγησε ότι η πηγή της γνώσεως του Πέτρου δεν ήταν σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας που είναι στους ουρανούς. Ο προφήτης Αβιναδί εξήγησε τον ρόλο των συναστημάτων τα οποία έρχονται από τον Θεό στην καρδιά μας. Δίδαξε ότι δεν μπορούμε να εννοήσουμε τις γραφές αν δεν προσιλώσουμε την καρδιά μας στο να εννοήσουμε. Αυτή η αλήθεια ήταν θαυμάσια διατυπωμένη στο διάσημο παιδικό βιβλίο «Ο μικρός πρίγκιπας» από τον Αντουάν Ντε Σαν Εξιπερί, στην οποία ο μικρός πρίγκιπας έγινε φίλος με μια ελεπού. Κατά την αναχώρησή της, η Ελιπού μοιράστηκε ένα μυστικό με τον μικρό πρίγκιπα. Είπε, «Ορίστε το μυστικό μου. Είναι μόνο με την καρδιά που κάποιος μπορεί να δει με ακρίβεια. Αυτό που είναι ουσιώδες είναι αόρατο στο μάτι». Ο 88 ετών αδόφος, Τόμας Κουέλο, είναι ένα καλό παράδειγμα κάποιου που είδε με την καρδιά του ουσιώδη πράγματα. Ήταν ένα πιστό μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου στο Πέζεντου της Ουρουγράης. Πριν προσχωρήσει στην εκκλησία, είχε ένα ατύχημα ενώ οδηγούσε την μοτοσυκλέτα του. Ενώ κοίταζε σε άδαφος ανίκανος να σταθεί, δύο από τους γερμοστόλους μας τον βοήθησαν να σηκωθεί και να επιστρέψει στο σπίτι του. Είπε ότι αισθάνθηκε κάτι ιδιαίτερο όταν οι γερμοστοί πρόσφεραν βοήθεια σε αυτόν. Αργότερα, βιώσε δυνατά συναισθήματα πάλι, όταν οι γερμοστοί τον δίδαξαν. Η επίδραση αυτών των συναισθημάτων ήταν τέτοια, ώστε διάβασε το βιβλίο του Μόρμον από την αρχή ως το τέλος εντός ολίγων ημερών. Βαφτίστηκε και υπηρέτησε αιώκνος από εκείνη την ημέρα και εφ' εξής. Τον ενθυμούμε να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του πάνω και κάτω στους δρόμους της πόλης μας, ακόμη και στους κρύους και βροχερούς χειμώνες και για να φέρει άλλους στην εκκλησία, ώστε να μπορέσουν να δουν, να αισθανθούν και να γνωρίζουν με βεβαιότητα όπως εκείνος. Σήμερα, περικυκλωμένοι από τόσες πολλές πληροφορίες, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η αναζήτηση μέσω εκτεμήριων ιστοσελίδων θα μας έδιδε όλο όσο χρειαζόμαστε να μάθουμε. Μπορούμε να βρούμε καλές και κακές πληροφορίες στο διαδίκτυο, αλλά οι πληροφορίες μόνο δεν είναι αρκετές. Ο Θεός μας έχει δώσει μια άλλη πηγή για μεγαλύτερη γνώση, δηλαδή γνώση αποτεσμένη από τους ουρανούς. Ο επουράνιος πατέρας μας μπορεί να μας δώσει τέτοια γνώση όταν αναζητούμε γνώση από επουράνιους πηγές στην καρδιά και στο νου μας. Ο προφήτης Joseph Smith είπε ότι είχε το παλιότερο βιβλίο στην καρδιά του, ακόμη και την δωρεά του Άγιου Πνεύματος. Πλησιάζουμε αυτή την επουράνια πηγή όταν κάνουμε πράγματα όπως το να διαβάζουμε τις γραφές, να ενωτιζόμαστε τον ζώντα προφήτη και να προσευχόμαστε. Είναι επίσης σημαντικό να βρίσκουμε χρόνο να σταματάμε, να συλλογιζόμαστε και να αισθανόμαστε τις επουράνιες προτροπές. Μόλις το κάνουμε αυτό, αισθανόμαστε και βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν γνωστά με την σύγχρονη τεχνολογία. Όταν έχουμε κάποια εμπειρία στην αναζήτηση γνώσης από αυτές τις επουράνιες πηγές, θα διακρίνουμε την αλήθεια, ακόμη και όταν διαβάζουμε η κοσμική ιστορία ή άλλοι θέματα. Οι ειλικρινείς αναζητητές της αλήθειας θα γνωρίζουν την αλήθεια των πάντων με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, δύο λόγια προειδοποίησης. Η πρόσβαση στην αναζήτηση γνώσης από ποράνιες πηγές αμαυρώθηκε από την ανομία και λησμονώντας τον Κύριο. Ο Νεφί είπε στους αδελφούς του ότι δεν μπορούσαν να αισθανθούν τα λόγια του, επειδή ήταν γρήγοροι στο να κάνουν ανομίες και αργοί στο θυμούνται τον Κύριο. Η ανομία παρεμποδίζει την ικανότητά μας να δούμε, να αισθανθούμε και να αγαπούμε τους άλλους. Το να είμαστε γρήγοροι να θυμούμαστε τον Κύριο με προσευχή, με όλη την δύναμη της καρδιάς και ενθυμούμενοι στις προνομητικές μας εμπειρίες, διευρύνει την ικανότητά μας να δούμε και να αισθανθούμε τα του Χριστού. Τώρα σας ερωτώ, θυμάστε την ειρήνη που αισθανθήκατε όταν μετά από πολλή δοκιμασία αναφωνήσετε προς τον Πατέρα με θερμότατη προσευχή? Θυμάστε να αλλάζετε τα πράγματα που σχεδιάζετε να κάνετε για να ακολουθήσετε μια προτροπή στην καρδιά σας? Οι σπουδαίοι άντρες στο βιβλίο του Μόρμον αύξαναν την πρόσβαση σε μεγαλύτερη γνώση με το να ενθυμούνται τις σημαντικές πνευματικές τους εμπειρίες. Ο Άλμα θωράκισε τα παιδιά του με το να τους θυμίζει σχετικώς με την εμπειρία της μεταστροφής του. Ο Χίλμαν δίδαξε στον Νεφί και τον Λεχί να θυμούνται. Να θυμούνται ότι επάνω στο βράχο του Χριστού, εκεί πρέπει να χτίζουν το θεμέλιό τους, έτσι ο διάβολος δεν θα έχει καμία εξουσία επάνω τους. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Το να θυμόμαστε τον Θεό μας βοηθά να αισθανόμαστε και να ζούμε. Αυτό δίνει βαθύτερη εννοία στα λόγια του βασιλεία Βιανίμιν, ο οποίος είπε «Και τώρα, άνθρωπε, να θυμάσαι και να μην αφανιστείς». Μία από τις πιο ιερές αναμνήσεις που αγαπώ είναι το αισθήμα που είχα όταν άρχισα να γνωρίζω ότι το βιβλίο του Μόρμον ήταν ο Λόγος του Θεού. Έμαθα ότι μπορούμε να βιώσουμε χαρά την οποία οι λέξεις δεν μπορούν επαρκώς να εκφράζουν. Εκείνη την ημέρα, γονιπετής, αισθάνθηκα και γνώρισα με βεβαιότητα τα πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να είχε μάθει με κανέναν άλλο τρόπο. Τέτοια ανάμνηση είναι λόγος η αιώνια ευγνωμοσύνη στη ζωή μου και με ενδυναμώνει κατά τη διάρκεια δύσκολων καιρών. Εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν γνώση, όχι από σάρκα και αίμα, αλλά από τον επεράνιο πατέρα μας, γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και αυτή είναι η Εκκλησία Του. Αυτή η ίδια γνώση παρέχει δύναμη για να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να έρθουμε προς τον Χριστό. Για αυτόν τον λόγο, προσκαλούμε κάθε ψυχή τώρα να βαφτιστεί, να μετανοήσει και να στραφεί προς Εκείνον. Με τον έρθει προς τον Χριστό, κάθε ψυχή μπορεί να δει, να αισθανθεί και να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι ο Χριστός υπέφερε και εξηλαιώθηκε για τις αρματίες μας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αιώνια ζωή. Αν μετανοήσουμε, δεν θα υποφέρουμε ασκόπως. Χάρη σε Εκείνον, οι προηγουμένες ψυχές μπορούν να επουλωθούν και οι συντριμμένες καρδιές μπορούν να θεραπευθούν. Δεν υπάρχει κανένα βάρος το οποίο Εκείνος δεν μπορεί να ανακουφίσει ή να απομακρύνει. Γνωρίζει σχετικώς με τις αδυναμίες και τις ασθενείες μας. Υπόσχομαι και καθαθέτω ματαιρία σε εσάς ότι όταν όλες οι πόρτες φαίνεται να είναι κλειστές, όταν οτιδήποτε άλλο φαίνεται ότι αποτυχάνει, Εκείνος δεν θα σας αποκατατεύσει. Ο Χριστός θα βοηθήσει και είναι η διέξοδος είτε ο αγώνας είναι με τον αθληνισμό, την κατάθλιψη είτε με οτιδήποτε άλλο. Γνωρίζει πώς να βοηθά τους ανθρώπους του. Κάμοι και οικογένειες οι οποίες αγωνίζονται για οτιδήποτε λόγο, οικονομικές δυσκολίες, κακές εμπορίες, το μέσο μαζικής ενημέρωσης, οικιανικές καταστάσεις, θα αισθανθούν την ερημαστική εμπορία από τους ουρανούς. Είναι παρηγορητικό να αισθανόμαστε και να βλέπουμε ότι εκείνος ανέσει εκ νεκρών, μοιάζει στις πατρικές του, ώστε εξαιτίας εκείνου θα συναντηθούμε και θα εγκαλαιστούμε πάλι με εκείνους τους αγαπημένους που έχουν πεθάνει. Αληθώς, η μεταστροφή μας προς Εκείνον αντιμύφθηκε με την θεραπεία μας. Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Γι' αυτό τον λόγο ενώνω την φωνή μου με αυτό που οι πρώτοι κατοίκοι της αρχαίας Αμερικανικής Υπήρου φώναξαν «Χοζανά, ευλογημένο το όνομα του ύψιστου Θεού». Μας δίδει σωτηρία. Καταθέτω ματαιρία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Άγιος Μεσσίας, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Σωτήρας και ο Λυτρωτής μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Δεν υπάρχει σχεδόν καμία ομάδα στην ιστορία στην οποία έχω μεγαλύτερη συμπάθεια από ό,τι έχω για τους 11 εναπομείνοντες Αποστόλους αμέσως μετά τον θάνατο του Σωτήρος του κόσμου. Νομίζω ότι μερικές φορές λησμονούμε ακριβώς πόσο άπειροι ήταν ακόμη και πόσο εξηρτημένοι από τον Ιησού ήταν από ανάγκη. Εκείνος συχνά είχε πει σε αυτούς «Τόσον καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνωρίσετε». Αλλά ασφαλώς για αυτούς δεν ήταν μαζί τους σχεδόν αρκετό χρονικό καιρό. 3 έτη δεν είναι πολύ χρόνος. για να κληθεί μια ολόκληρη απαρτία των 12 Αποστόλων από μια χούφτα νέων μεταστραφέντων, να καθαριστεί από αυτούς τα σφάλματα των παλαιών εθήμων, να διδαχθούν τα θαύματα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και μετά να αφαιθούν, να συνεχίσουν το έργο όσο το επίσης σκοτωθούν. Απολύτως συγκλονιστική προοπτική για μια ομάδα προσφάτως χειροτονημένων πρεσβυτέρων. Ιδιαίτερος το μέρος που αφορά στο να μείνουν μόνοι. Επανειλημμένος, ο Ιησούς είχε προσπαθήσει να τους πει ότι δεν πρόκειται να παραμείνει με την φυσική του παρουσία μαζί τους, αλλά είτε να τον μπορούσαν ή δεν θα κατανοούσαν τέτοια οδυνηρή σκέψη. Ο Μάρκος γράφει, δίδασκε τους μαθητούς του και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται σε χέρια ανθρώπων και θα τον θανατώσουν και αφού θανατωθεί, την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Εκείνοι όμως δεν καταλάβαιναν τον λόγο και φοβόνταν να τον ρωτήσουν. Κατόπιν, μετά από τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για να μάθουν και ακόμη λιγότερο χρόνο για να προετοιμαστούν, το αδιανόητο συνέβη. Το απίστευτο ήταν αληθινό. Ο Κύριος και διδασκαλός μας, ο σύμβουλος και βασιλέας τους, σταυρώθηκε. Η θνητή διακονία του τελείωσε. Η μικρή εκκλησία που ανακοινώζονταν και την οποία εκείνος είχε ιδρύσει, φαινόταν κατεδικασμένη να πειραφρονηθεί και να προοριζόταν μια εξαφάνιση. Οι Αποστολοί του απαρέστησαν ως μάρτυρες εκείνου στην αναστημένη εγκατάστασή του, αλλά εκείνο μόνο συνέβαλε στη σύγχυσή τους, καθώς πρέπει ασφαλώς να είχαν αναρωτηθεί «Τι κάνουμε τώρα?». Εστράφησαν για απάντηση στον Πέτρο, τον μεγαλύτερο Απόστολο. Εδώ σας ζητώ να μου επιτρέψετε την ελευθερία να περιγράψω με λόγια που δεν βρέθηκαν στις γραφές τι είπαν ο ένας τον άλλον. Ουσιαστικώς, ο Πέτρος είπε στους συντρόφους του, «Αδελφοί, ήταν 3 ένδοξα χρόνια. Κανένας από εμάς δεν μπορούσε να φανταστεί κάτι τέτοιο λίγους μήνες πριν τα θαύματα που έχουμε δει και τις θεϊκές εμπειρίες που έχουμε απολαύσει. Έχουμε μιλήσει, έχουμε προσευχηθεί και μοχθήσει με τον ίδιο τον Υιό του Θεού. Έχουμε περπατήσει με Εκείνον και κλάψαμε Εκείνον και τη νύχτα Εκείνου του φρικτού τέλους κανένας δεν έκλαψε περισσότερο πικρά από ότι εγώ. Αλλά αυτό τελείωσε. Έχει τελειώσει το έργο του και έχει αναστηθεί από τον τάφο. Έχει εργαστεί για τη σωτηρία του και τη δική μας. Έτσι ρωτάτε, τι κάνουμε τώρα? Δεν γνωρίζω περισσότερο να σας πω από το να επιστρέψετε στην προηγούμενη ζωή σας με αγαλίαση. Σκοπεύω να πάω για ψάρεμα. Και τουλάχιστον 6 από τους 10 άλλους εναπομείναντες Αποστόλους είπαν σε συμφωνία, «Ερχόμαστε και εμείς μαζί σου». Ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς, γράφει, «Βγήκαν έξω και ανέβηκαν στο πλοίο αμέσως». Αλλά αλίμονο, το ψάρμα δεν ήταν πολύ καλό. Την πρώτη τους νύχτα πίσω στη λίμνη δεν έπιασαν τίποτε, ούτε ένα ψάρι. Με τις πρώτες ακτίνες της αυγής, με απογοήτευση έγειραν προς αυτήν ακτή, όπου είδαν σε απόσταση μια συνθρώπινη ομορφή, η οποία τους φώναξε, «Παιδάκια, έχετε πιάσει τίποτε?» Σκυθροπά, αυτοί οι μετατραπέντες εκ νέου σε ψαράδες, Απόστολοι έδωσαν την απάντηση που κανένας ψαράς δεν θέλει να δώσει. «Δεν έχουμε πιάσει τίποτε». Τις ενασχέτησαν και για να κάνουν το ζήτημα χειρότερο, εκλήθησαν «παιδάκια». «Ρίξτε το δίκτυ στα δεξιά μέρη του πλοίου και θα βρείτε». Ο ξένος φώναξε και με εκείνα τα απλά λόγια άρχισαν γρήγορα να αναγνωρίσουν ποιος μιλούσε. Μόλις 3 χρόνια νωρίτερα, αυτοί οι ίδιοι άντρες ψάρευαν σε αυτή την ακριβώς τη θάλασσα. Σε εκείνη την περίπτωση, επίσης, είχαν κοπιάσει όλη τη νύχτα και δεν είχαν πιάσει τίποτε, λέει η Γραφή. Αλλά ένας σύντροφος Γαλιλαίος στην ακτή είχε φωνάξει σε αυτούς να ρίξουν τα δίκτυα τους και να συνέκλειναν ένα μεγάλο πλήθος από ψαριά αρκετό για να ξεκιστεί το δίκτυ τους και η ψαριά γέμισε δύο πλοία τόσο βαριά ώστε άρχισαν να βυθίζονται. Τώρα συνέβαινε πάλι. Αυτά τα παιδάκια, όπως δικαίως εκλήθησαν, προθήμως κατέβασαν το δίκτυ τους και δεν μπόρεσαν πλέον να τραβήξουν αξία τους του πλήθους των ψαριών. Ο Ιωάννης είπε το καταφανές. Ο Κύριος είναι. Και πάνω από την άκρη του πλοίου, ο συγκράτητος Πέτρος πήδησε. Μετά από την χαρούμενη επανένωση με τον Αναστημένο Ιησού, ο Πέτρος είχε μία συνομιλία με τον Σωτήρα, την οποία θεωρώ το κρίσιμο σημείο καμπής της Αποστολικής Διακονίας. Γενικώς και βεβαίως για τον Πέτρο προσωπικώς, εμπνέοντας αυτόν τον ιερό και δυνατό σαν πέτρα άνθρωπο σε μια μεγαλοπρεπή ζωή αφοσιωμένης υπηρετήσεως και ιεσίας. Κοιτάζοντας τη χτυπημένα πλοία, στα εφθαρμένα δίκτυα και σε ένα εκπληκτικό σωρό από 153 ψάρια, ο Ιησούς είπε στον μεγαλύτερο Αποστολό του, Πέτρο, με αγαπάς περισσότερο τούτον?
Peter said,
ο Πέτρος είπε, «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Ο Σωτήρας απαντά σε αυτή την απόκριση, αλλά συνεχίζει να κοιτά στα μάτια του μαθητού του και λέει πάλι, «Πέτρο, με αγαπάς?» Αναμφιβόλως, σαστισμένος λίγο από την επανάληψη της ερώτησης, ο μεγάλος ψαράς απαντά δεύτερη φορά. «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Ο Σωτήρας πάλι δίδει μια σύντομη απάντηση, αλλά με απεινή έλεγχο ρωτά για τρίτη φορά, «Πέτρο, με αγαπάς?» Ως τώρα σίγουρα ο Πέτρος ασφαλώς αισθάνεται αληθώς άβολα. Ίσως υπάρχει στην καρδιά του η μίμη πως μόνο λίγες μέρες νωρίτερα, όταν του είχε γίνει μια άλλη ερώτηση τρεις φορές και είχε απαντήσει εξίσου κατηγορηματικώς, αλλά αρνητικά. Ή ίσως άρχισε να ρωτιέται αν παρεξήγησε την ερώτηση του μεγάλου διδασκάλου, ή ίσως ερευνούσε την καρδιά του, αναζητώντας έντιμη επιβεβαίωση της απάντησης που είχε δώσει τόσο εύκολα, σχεδόν αυτόματα. Ανεξαρτήτως των συναισθημάτων του, ο Πέτρος είπε για τρίτη φορά, «Κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Στην οποία ο Ιησούς απήντησε, και εδώ πάλι αναγνωρίζω την εκτός γραφών επεξήγησή μου, ίσως με το να πει κάτι σαν, «Τότε, Πέτρο, γιατί είσαι εδώ? Γιατί είμαστε πίσω σε αυτή την ίδια ακτή με τα ίδια δίκτυα, έχοντας την ίδια συνομιλία δεν ήταν προφανές τότε και δεν είναι προφανές τώρα ότι αν θέλω ψάρια, μπορώ να πάρω ψάρια. Αυτό που χρειάζομαι είναι μαθητές. Και τους χρειάζομαι για πάντα. Χρειάζομαι κάποιον να επιμένει τα πρόβατά μου και να ζώσει τους αμνούς μου. Χρειάζομαι κάποιον να κηρύττει το Ευαγγελιό μου και να υπερασπίζεται τη θρησκεία μου. Χρειάζομαι κάποιον που να με αγαπά, αληθώς να με αγαπά. Και να αγαπά αυτό που ο Πατέρας μας στους ουρανούς με έχει εξουσιοδοτήσει να κάνω. Το δικό μας δεν είναι ένα εξασθενημένο μήνυμα, ούτε ένα περαστικό έργο. Δεν είναι δύσμυρο, ούτε απελπιστικό, ούτε πρέπει να αποσταλεί στο χρονοδούλπαλο του λαπό της ιστορίας. Είναι το έργο του παντοδύναμου και πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο. Έτσι, για δεύτερη και πιθανώς για τελευταία φορά, Πέτρο, σου ζητώ να αφήσεις όλα αυτά και να πας να διδάξεις και να καταθέσεις μαρτυρία, να εργαστείς και να υπηρετήσεις με αφοσίωση, έως την ημέρα κατά την οποία θα σου κάνουν ακριβώς αυτό που έκαναν σε εμένα. Κατόπιν, στρεφόμενος σε όλους τους Αποστόλους, ίσως να είπε, «Είσαστε τόσο παράτολμοι όσο ήταν οι γραφείς και οι Φαρισαίοι, όσο ήταν ο Ηρώδης και ο Πιλάτος, σκεφτήκατε όπως αυτοί ότι αυτό το έργο μπορεί να διακοπεί απλώς με το να σκοτώσουν εμένα? Σκεφτήκατε όπως αυτοί ότι ο Σταυρός και τα καρφιά και ο τάφος ήταν το τέλος όλων αυτών και ότι ο καθένας θα μπορούσε μακαρίως να επιστρέψει πίσω για να γίνει οτιδήποτε ήταν πριν? Παιδάκια, η ζωή μου και η αγάπη μου δεν άγγιξε την καρδιά σας πιο βαθιά από αυτό? Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, κάποιοι από εμάς διαρκώς ρωτούμε
But I will be very surprised if at
some in that conversation, αν δεν σε κάποια φορά σε αυτή την συνομιλία, αν ο επουράνιος μας πατέρας την ημέρα της κρίσεως μπορεί να μας ρωτήσει ακριβώς αυτό το οποίο ο Χριστός ρώτησε τον Πέτρο. Με αγαπάς? Νομίζω ότι θέλει να ξέρει, αν στην ίδια μας τη θνητή και μερικές φορές παιδιαριώδη αντίληψη των πραγμάτων, τουλάχιστον υπακούσαμε σε μία εντολή. Την πρώτη και μεγαλύτερη εντολή όλων. Θα αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό σου, από όλη την καρδιά σου και από όλη την ψυχή σου και από όλη την δύναμή σου και από όλη την διανοιά σου. Και αν σε μία τέτοια στιγμή μπορούμε να ψελίσουμε, «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ», τότε μπορεί να μας υπενθυμίσει ότι το κορυφαίο χαρακτηριστικό της αγάπης είναι πάντοτε η αφοσίωση. «Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου», είπε ο Ιησούς. Τι ούτω τρόπος υπάρχουν γειτονές να ευλογήσουμε, παιδιά να προστατεύουμε, φτωχούς να σηκώσουμε και αλήθεια να υπερασπίσουμε. Υπάρχουν λάθη να διορθώσουμε, αλήθειες να μοιραστούμε και καλό να γίνει. Εν ολίγης πρέπει να ζήσουμε όπως αφοσιωσμένοι μαθητές για να αποδείξουμε την αγάπη μας για τον Κύριο. Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε. Μετά από μία συνάντηση με τον ζώντα Υιό του ζώντος Θεού, τίποτε δεν είναι ποτέ πάλι όπως ήταν πριν. Η Σταύρωση Η εξιλέωση και η ανάσταση του Ιησού σηματοδοτεί την αρχή μιας χριστιανικής ζωής, όχι το τέλος της. Ήταν αυτή η αλήθεια, αυτή η πραγματικότητα που επέτρεψαν σε μια χούφτα μετατραπέντεων εκ νέου σε Αποστόλους Γαλιλαίων ψαράδων, οι οποίοι χωρίς ούτε συνεγωγή ούτε σπαθή άφησαν αυτά τα δίκτυα για δεύτερη φορά και διαμόρφωσαν την ιστορία του κόσμου στην οποία ζούμε τώρα. Η μετρία μου σε όλους είναι ότι αυτά τα αποστολικά κλειδιά και το καταθέτω με όλη την καρδιά μου ότι αυτά τα αποστολικά κλειδιά έχουν αποκατασταθεί στη γη και βρίσκονται στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων ημερών. Σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει σε εμάς, σε αυτό τον μεγάλο τελικό σκοπό του Χριστού, λέμε, παρακαλώ ελάτε. Σε αυτούς οι οποίοι ήταν κάποτε με εμάς, αλλά έχουν παρασυρηθεί, προτιμώντας να συμμετάσχουν σε μερικές πολιτιστικές πλευρές της Εκκλησίας, ενώ δεν συμμετέχουν τις πλήρεις ευλογίες του αποκαταστημένου Ευαγγελίου και αγνοούν την απόλυτη ευχοία, λέω, αντιμετωπίζεται πολλές μακρές νύχτες και άδεια δίκτυα. Η κλίση είναι να επιστρέψετε, να μείνετε αληθινοί, να αγαπάτε τον Κύριο και να οικοδομήσετε το Βασίλειο. Περιλαμβάνω σε αυτή την κλίση προς σταθερή πίστη κάθε επιστρέψαντα Ιεροπόστολο, ο οποίος κάποτε έσταθε σε ένα βαπτιστήριο και με χέρι σε ορθή γωνία είπε, έχοντας εξουσιοδοτηθεί από τον Ιησού Χριστό. Αυτή η εξουσιοδότηση έχει πρόθεση να αλλάξει τον νεοφωτιστό σας για πάντα, αλλά υποτίθεται ότι άλλαξε και εσάς για πάντα επίσης. Στους νέους της Εκκλησίας που ανέρχονται στους ναούς και στις Ιεροποστολές και στον γάμο, λέμε «Αγαπάτε τον Θεό και παραμείνετε καθαροί από το αίμα και τις αμαρτίες αυτής της γενναίας». Έχετε ένα μνημειώδες έργο να κάνετε, το οποίο τονίστηκε από τη θαυμαστή ανακοίνωση που έκανε εχθές το πρωί ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον. Ο Πατέρας μας στους ουρανούς περιμένει την αγάπη μας και την αφοσιωσή σας σε κάθε περίοδο της ζωής σας. Λέω σε όσους ακούν το μήνυμά μου ότι η φωνή του Χριστού ακούγεται σε όλες τις εποχές του χρόνου και ρωτά εκαστόν εξημών, ενώ υπάρχει χρόνος, με αγαπάς. Για όλους εμάς απαντώ με τη θέρμη, με την όλη την ψυχή μου, στην καρδιά μου, ναι, Κύριε, σε αγαπούμε. Και δεδομένου ότι έχουμε βάλει το χέρι μας επάνω στο άρωτρο, δεν θα βλέπουμε ποτέ προς το πίσω έως ότου το έργο ολοκληρωθεί και η αληθινή αγάπη του Θεού και του πλησίον κυβερνούν τον κόσμο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Beside me, would I do?
Είμαστε ευγνώμονες στη χοροδία του Ταμπερνάκλ για την ωραία μουσική που παρήχε αυτό το πρωί. Ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Τόμας Μόνσον. Μετά το μήνυμά του, η χοροδία θα κλείσει τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «If the way be full of trial, worry not». Η τελική προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Keith Edwards, ο οποίος απειλάγει χθες το απόγευμα από την υπηρεσία του ως μέλος των 70. Πρόεδρε Μόνσον,
my beloved brothers and sisters,
αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, αυτή η συνέλευση σημαδεύει 49 χρόνια από τότε που υποστηρίχθηκα στις 4 Οκτωβρίου του 1963 ως μέλος της απαρτίας των 12 Αποστόλων. 49 χρόνια είναι πολύς καιρός. Εν τούτης, με πολλούς τρόπους ο καιρός φαίνεται πολύ σύντομος. Από τότε που στάθηκα στον Άμβονα, στο Ταμπερνάκλ και έδωσα την πρώτη μου ομιλία Γενικής Συνελεύσεως. Πολλά έχουν αλλάξει από τις 4 Οκτωβρίου 1963. Ζούμε σε μια μοναδική εποχή στην ιστορία του κόσμου. Είμαστε ευλογημένοι με τόσα πολλά. Και όμως είναι ενίοτε δύσκολο να δούμε τα προβλήματα και την προθυμία να επιτραπεί η αμαρτία γύρω μας και να μην αποθανηθούμε. Έχω ανακαλύψει ότι αντί να παραμένουμε στα αρνητικά, αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και συλλογιστούμε τις ευλογίες της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένων των φαινομενικών μικρών, ενίοτε των ευλογιών που παρορούμε, μπορούμε να βρούμε μεγαλύτερη ευδαιμονία. Καθώς έχω επανεξετάσει τα τελευταία 49 χρόνια, έχω κάνει ορισμένες ανακαλύψεις. Μία είναι ότι οι αμέτρητες εμπειρίες που είχα δεν ήσαν απαραίτητος αυτές που θα θεωρούσε κάποιος εκπληκτικές. Στην πραγματικότητα, τότε που συνέβηκαν, συχνά φαινόταν μέτριες ή ακόμη και συνηθισμένες. Κι όμως, αναδρομικώς, εμπλούτησαν και ευλόγησαν ζωές, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου ζωής. Θα σας συνιστούσα την ίδια αυτή άσκηση. Δηλαδή, να κάνετε μία απογραφή της ζωής σας και να ψάξετε συγκεκριμένως τις ευλογίες, μικρές και μεγάλες, που έχετε λάβει. Η δική μου επανεξέταση των χρόνων έχει συνεχώς ενισχύσει τη γνώση μου ότι οι προσευχές μας εισακούονται και απαντώνται. Είμαστε εξοικειωμένοι με την αλήθεια που βρίσκεται στον Εφηβήτα στο βιβλίο του Μόρμων. Οι άνθρωποι υπάρχουν για να μπορέσουν να έχουν αγαλίαση. Καταθέτω μαρτυρία ότι μέγα μέρος αυτής της αγαλιάσεως έρχεται καθώς αναγνωρίζουμε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Επουράνιο Πατέρα μας μέσω προσευχής και ότι αυτές οι προσευχές θα εισακουστούν και θα απαντηθούν. Ίσως όχι με τον τρόπο και όταν αναμέναμε να απαντηθούν, αλλά θα απαντηθούν. Και από τον Επουράνιο Πατέρα, ο οποίος μας γνωρίζει και μας αγαπά τέλεια και ο οποίος επιθυμεί την ευδαιμονία μας, δεν μας έχει υποσχεθεί να είσαι ταπεινόφρονας και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε οδηγήσει από το χέρι και θα σου δώσει εκπλήρωση των προσευχών σου. Για τα επόμενα λίγα λεπτά που μου έχουν διατεθεί, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα μικρό παράδειγμα των εμπειριών που είχα, στις οποίες οι προσευχές εισακούστηκαν και απαντήθηκαν και οι οποίες αναδρομικώς έφεραν ευλογίες στη ζωή μου καθώς και στη ζωή άλλων. Το καθημερινό μου ημερολόγιο που κρατώ όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει στην παροχή ορισμένων συγκεκριμένων πραγμάτων που πιθανότητα δεν θα ήμουν ιδάλλως στην θέση να αφηγηθώ. Στις αρχές του 1965 είχα την ανάθεση να παρευρίσκομαι σε συνελεύσεις Πασάλου και να διεξάγω άλλες συγκεντρώσεις σε όλη την περιοχή του Νότιου Ειρηνικού. Αυτή ήταν η πρώτη μου επίσκεψη σε εκείνο το μέρος του κόσμου. Και ήταν μια εποχή που δεν θα λησμονήσω ποτέ. Πολλά πνευματικά γεγονότα συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτής της αναθέσεως, καθώς συναντήθηκα με ηγέτες, μέλη και ιεραποστόλους. Το Σαββατοκύριακο στις 20 και 21 Φεβρουαρίου είμαστε στο Brisbane της Αυστραλίας για να διεξαγάγουμε τακτικές συγκεντρώσεις συνελεύσεως του Πασάλου Brisbane. Κατά τη διάρκεια της συγκεντρώσεων το Σάββατο, μου σύστησαν τον πρόεδρο περιφέρειας από μια γειτονική περιοχή. Καθώς το χαιρετούσα διαχειραψίας, είχα την έντονη έμπνευση να του μιλήσω και να του παράσχω συμβουλές, και γι' αυτό τον ερώτησα αν θα μπορούσε να με συνοδεύσει στη συγκέντρωση πρωινού της Κυριακής την επομένη, ούτως ώστε αυτό να μπορούσε να επιτευχθεί. Μετά τη συγκέντρωση της Κυριακής, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Μιλήσαμε για τις πολλές ευθύνες του ως Προέδρου της Περιφέρειας. Καθώς το κάναμε, ένιωσα την έμπνευση να του προσφέρω συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το ιεραποστολικό έργο και πώς εκείνος και τα μέλη του θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πλήρους απασχόλησης ιεραποστόλους στο έργο τους στην περιοχή του. Αργότερα έμαθα ότι αυτός ο άνδρας είχε προσευχηθεί για καθοδήγηση σε αυτό το τομέα. Για εκείνον, η συνομιλία μας ήταν μια ειδική μαρτυρία ότι οι προσευχές τους εισακούστηκαν και είχαν απαντηθεί. Αυτή ήταν μια φαινομενικώς μέτρια συγκέντρωση, αλλά μια συγκέντρωση για την οποία είμαι πεπισμένος ότι καθοδηγείτο από το Πνεύμα και η οποία έκανε τη διαφορά στη ζωή και στη διοίκηση εκείνου του Προέδρου Περιφέρειας, στη ζωή των μελών του και στην επιτυχία των Ιεραποστόλων εκεί. Αδελφοί και αδελφές μου, οι σκοποί του Κυρίου συχνά επιτυγχάνονται καθώς ακολουθούμε την καθοδήγηση του Πνεύματος. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο ενεργούμε επί της έμπνευσης και των εντυπώσεων που έρχονται σε μας, όσο περισσότερο ο Κύριος θα μας εμπιστευθεί τις αποστολές Του. Έχω μάθει πως, όπως έχω αναφέρει σε προηγούμενα μηνύματα, να μην αναβάλω ποτέ μία προτροπή. Σε μία περίσταση, πριν από πολλά χρόνια, κολυμπούσα στο παλιό γυμναστήριο Δεζερέτ στη Salt Lake City. Όταν αισθάνθηκα την έμπνευση να πάω στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και να επισκεφτώ έναν καλό μου φίλο, ο οποίος είχε χάσει την χρήση των κάτω άκρων εξαιτίας κακοήθειας και της εγχειρήσεως που ακολουθούσε. Αμέσως έφυγα από την πισίνα, ντύθηκα και σύντομα ήμουν καθοδόν να δω αυτόν τον καλό άντρα. Όταν έφτασα στο δωμάτιό του, ανακάλυψα τον άδειο. Αφού ρώτησα, έμαθα ότι θα τον έβρισκα πιθανώς στην περιοχή της πισίνας του νοσοκομείου. Μια περιοχή η οποία χρησιμοποιείται για φυσικοθεραπεία. Έτσι είχαν τα πράγματα. Είχε οδηγήσει τον εαυτό του εκεί με τον απειρικό του αμαξίδιο και ήταν ο μόνος στο δωμάτιο. Ήταν στο μακρινό μέρος της πισίνας, κοντά στο βαθύ άκρο. Τον κάλεσα και έκανε ελιγμούς με το αμαξίδιό του για να με χαιρετήσει. Είχαμε μια ευχάριστη συνομιλία και τον συνόδευσα πίσω στο δωμάτιό του στο νοσοκομείο, όπου του έδωσα μια ευλογία. Έμαθα αργότερα από το φίλο μου ότι ήταν εντελώς αποθαρρυμένος εκείνη την ημέρα και σκεφτόταν να αφαιρέσει τη ζωή του. Είχε προσευχηθεί για ανακούφιση, αλλά άρχισε να αισθάνεται ότι οι προσευχές του δεν εισακούονταν. Πήγε στην πισίνα με τη σκέψη ότι αυτός θα ήταν ένας τρόπος να τελειώσει τη δυστυχία του, οδηγώντας το αμαξίδιό του στο βαθύ άκρο της πισίνας. Είχα φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή. Σε απάντηση αυτού που γνωρίζω, ότι ήταν έμπνευση από τα ύψη. Ο φίλος μου μπόρεσε να ζήσει πολλά περισσότερα χρόνια. Χρόνια γεμάτα ευτυχία και ευγνωμοσύνη. Πόσο ευχαριστημένος είμαι που ήμουν ένα όργανο στα χέρια του Κυρίου εκείνη την κρίσιμη μέρα στην πισίνα. Σε μια άλλη περίσταση, καθώς εγώ και η αδελφή Μόνσον πηγαίναμε σπίτι με το αυτοκίνητο, αφού είχαμε επισκεφθεί φίλους, ένιωσα την έμπνευση ότι θα έπρεπε να πάμε στην Κομόπολη, μια διαδρομή πολλών χιλιόμετρων, για να επισκεφτούμε μια ηλικιωμένη χειρά που ζούσε κάποτε στον τομέα μας. Το όνομά της ήταν Ζέλα Τόμας. Τότε διέμενε σε ένα κέντρο φροντίδος. Εκείνο το απόγευμα νωρίς, την βρήκαμε υπερβολικά αδύναμη, αλλά εκεί το γαλήνια στο κρεβάτι της. Η Ζέλα ήταν από μακρού τυφλή. αλλά ανεγνώρισε τη φωνή μας αμέσως. Ρώτησε αν θα μπορούσα να της δώσω μια ευλογία, προσθέτοντας ότι ήταν προετοιμασμένη να πεθάνει αν ο Κύριος ήθελε να επιστρέψει πίστη σπίτι. Υπήρχε ένα γλυκύ γαλήνιο πνεύμα στο δωμάτιο και όλοι μας γνωρίζαμε ότι ο χρόνος που της απέμενε στη θνητότητα θα ήταν σύντομος. Η Ζέλα με πήρε από το χέρι και είπε ότι είχε προσευχηθεί εν θέρμος ώστε να ερχόμουν να τη δω και να της παράσχω μια ευλογία. Της είπα ότι είχαμε έλθει λόγω αμέσου εμπνεύσεως από τον επουράνιο πατέρα. Τη φίλησα στο μέτωπο, γνωρίζοντας ότι ίσως δεν θα την έβλεπα ξανά κατά τη θνητότητα. Έτσι και έγινε, διότι απεβίωσε την επομένη. Το γεγονός ότι μπόρεσα να παράσχω μια τέτοια παρηγοριά και γαλήνη στη γλυκιά μας Ζέλα ήταν ευλογία για εκείνη και για μένα. Η ευκαιρία να αποτελείς ευλογία στη ζωή ενός άλλου έρχεται συχνά απρόσμενα. Μια υπερβολική κρύα νύχτα Σαββάτου κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 1983-84, η αδελφή Μόνσον και εγώ οδηγήσαμε αρκετά χιλιόμετρα στην ορεινή κοιλάδα του Midway της Utah, όπου έχουμε ένα σπίτι. Η θερμοκρασία εκεί τη νύχτα ήταν μείον 24 βαθμοί Fahrenheit, μείον 31 βαθμοί Κελσίου, και θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι όλα ήταν καλά στο σπίτι μας εκεί. Έλεγξαμε και βρήκαμε ότι ήταν καλά. Γι' αυτό φύγαμε για να επιστρέψουμε στη Salt Lake City. Με τα βίας τα καταφέραμε λίγα χιλιόμετρα στην εθνική οδού προτού σταματήσει να δουλεύει το αυτοκίνητό μας. Ήμασταν εντελώς αποκλεισμένοι. Χάλασε μπαταρία. Σχεδόν ποτέ δεν έχω αισθανθεί τόσο κρύο όσο αισθανθήκαμε εκείνη τη νύχτα. Απρόθυμα αρχίσαμε να περπατούμε προς την κοντινότερη κομμόπολη με τα αυτοκίνητα να μας περνούν ολοταχώς. Τελικώς, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε και ένας νέος άνδρας προσφέρθηκε να βοηθήσει. Εν τέλει, ανακαλύψαμε ότι η βενζίνη ντίζελ στο ρεζερβουάρ μας είχε πυκνώσει εξαιτίας του κρύου, κάνοντας αδύνατο να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο. Αυτός ο καλοσυνάτος νέος άνδρας μας πήγε πίσω στο σπίτι μας, στο Midway. Επιχείρησε να το επιστρέψω τα χρήματα για τις υπηρεσίες του, αλλά αρνήθηκε ευγενικά. Επεσήμανε ότι ήταν πρόσκοπος και ήθελε να επιτελέσει μια πράξη υπηρέτησης. Του προσδιορίσα την ταυτότητά μου και εξέφρασε την εκτίμησή του για το προνόμιο που είχε να βοηθήσει. Υποθέτοντας ότι ήταν περίπου σε ηλικία αεραποστολής, τον ρώτησα αν είχε σχέδια να υπηρετήσει μια αεραποστολή. Επισήμανε ότι δεν ήταν βέβαιος τι ήθελε να κάνει. Το επόμενο πρωινό, τη Δευτέρα, έγραψε ένα γράμμα σε αυτόν τον νέο άνδρα και τον ευχαρίστησα για την καλοσύνη του. Στο γράμμα τον ενθάρρυνα να υπηρετήσει μια πλήρους απασχόληση στην αποστολή. Εσόκλησα ένα αντίτυπο από τα βιβλία μου και υπογράμμισα τα κεφάλαια για την αποστολική υπηρέτηση. Σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, η μητέρα του νέου άνδρα τηλεφώνησε και είπε ότι ο γιος της ήταν ένας εξαίρετος νέος άνδρας. Αλλά εξαιτίας ορισμένων επιρροών στη ζωή του, η επιθυμία που είχε αισθανθεί για πολύ καιρό να υπηρετήσει μια αποστολή είχε μειωθεί. Είπε ότι εκείνη και ο πατέρας του είχαν νηστέψει και προσευχηθεί ώστε να αλλάξει η καρδιά του. Είχαν βάλει το όνομά του στην κατάσταση προσευχής του ναού στο Πρόβο. Ελπίζαν ότι κάπως, με κάποιο τρόπο, η καρδιά του θα εμπνεόταν να γίνει καλύτερη και θα επέστρεφε στην επιθυμία του να εκπληρώσει μια αποστολή και να υπηρετήσει τον Κύριο πιστός. Η μητέρα ήθελε να μάθω ότι θεωρούσε τα γεγονότα εκείνης της κρύας βραδιάς ως απάντηση στις προσευχές τους για λογαριασμό του. Συμφώνησα μαζί της. Ύστερα από αρκετούς μήνες και περισσότερη επικοινωνία με αυτόν τον νέο άνδρα, εγώ και η αδερφή Μόνσον ήμασταν περιχαρείς που παρευρεθήκαμε στον ιεραποστολικό αποχαιρετισμό του πριν από την αναχώρησή του για την ιεραποστολή της Βρετανικής Κολούμπιας στο Βανκούβερ. Ήταν η τύχη που ένωσε τους δρόμους μας εκείνη την κρύα νύχτα του Δεκεμβρίου. Ούτε για μια στιγμή δεν το πιστεύω. Αντιθέτως, Πιστεύω ότι η συνάντησή μας ήταν η απάντηση στις εγκάρδιες προσευχές μιας μητέρας και ενός πατέρα για τον Υιό που αγαπούσαν. Πάλι, αδελφοί και αδελφές μου, ο επουράνιος πατέρας μας γνωρίζει τις ανάγκες μας και θα μας βοηθήσει, καθώς επικαλούμαστε τη βοήθειά Του. Πιστεύω ότι καμία ανησυχία μας δεν είναι πολύ μικρή ή ασήμαντη. Ο Κύριος ενδιαφέρεται ακόμη και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω, αναφέροντας μια πρόσφατη εμπειρία η οποία είχε αντίκτυπο σε εκατοντάδες. Συνέβη στο πολιτιστικό εορτασμό για τον ναό του Kansas City μόλις πριν από 5 μήνες. Όπως με τόσα πολλά που συμβαίνουν στη ζωή μας, τότε φάνηκε ότι είναι απλώς μια άλλη εμπειρία όπου τα πάντα επελήθησαν. Ωστόσο, όπως έμαθα για τις συνθήκες που συσχετίζονται με το πολιτιστικό εορτασμό τη βραδιά προτού αφιερωθεί ο ναός, συνειδητοποίησα ότι η παράσταση εκείνη τη βραδιά δεν ήταν συνηθισμένη. Αντιθέτως, ήταν άκρος αξιοσημείωτη. Όπως με όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διεξάγονται σε συνδυασμό με τις αφιερώσεις του ναού, οι νέοι στην περιφέρεια ναού στο Kansas City του Μιζούρι είχαν κάνει πρόβα σε διαφορετικές ομάδες στις δικές τους περιοχές. Το σχέδιο ήταν να συναντώνταν όλοι μαζί στο μεγάλο ενοικιασμένο δημοτικό κέντρο το Σάββατο το πρωί για την παράσταση, ώστε να μάθουν πότε και πού να μπουν, πού έπρεπε να σταθούν, πόσο χώρος έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς και το επόμενο άτομο, πώς να φύγουν από το κυρίως πάτωμα και ούτω καθεξής. Πολλές λεπτομέρειες που θα έπρεπε να καταλάβουν κατά την ημέρα, καθώς και οι υπεύθυνοι ένωναν τις διάφορες σκηνές, ούτως ώστε η τελική παράσταση να βελτιωνόταν και να ήταν επαγγελματική. Υπήρξε απλώς ένα μείζον πρόβλημα εκείνη την ημέρα. Η όλη παραγωγή εξερτάται από προμαγνητοσκοπημένα τμήματα που θα προβάλλονταν σε μια μεγάλη οθόνη γνωστό ως Jumbotron. Αυτά τα μαγνητοσκοπημένα τμήματα ήταν κρίσιμη σημασία για όλη την παραγωγή. Δεν έδαιναν μόνο όλη την παραγωγή, αλλά κάθε μαγνητοσκοπημένο τμήμα εισήγαγε την επόμενη παράσταση. Τα τμήματα βίντεο ήταν απαραίτητα για να κάνουν όλη την παραγωγή να έχει νόημα ως ενιαία παραγωγή. Και το Jumbotron δεν λειτουργούσε. Οι τεχνικοί εργάζονταν μανιωδώς για να επιλύσουν το πρόβλημα, ενώ οι νέοι περίμεναν χάνοντας πολύτιμο χρόνο για πρόβα, η κατάσταση άρχισε να φαίνεται αδύνατη. Η συγγραφέας και σκηνοθέτης του εορτασμού, Susan Cooper, εξήγησε αργότερα. Καθώς πηγαίναμε από το σχέδιο Α στο Β στο σχέδιο Ω, ξέραμε ότι δεν λειτουργούσε. Καθώς κοιτούσαμε το πρόγραμμα, ξέραμε ότι δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά γνωρίζαμε ότι είχαμε ένα από τα δυνατότερα σημεία στο πάτωμα πιο κάτω. 3.000 νέους. Χρειαζόταν να πάμε κάτω και να τους πούμε τι συνέβαινε και να αντλήσουμε από την πίστη τους. Μόλις μια ώρα προτού αρχίσει να εισέρχεται το ακροατήριο στο κέντρο, 3.000 νέοι γονάτισαν στο πάτωμα και προσευχήθηκαν μαζί. Προσευχήθηκαν ώστε όσοι εργάζονταν στο Jumbotron να εμπνέονταν να μάθουν τι να κάνουν για να το επιδιορθώσουν. Ζήτησαν από τον απουράνιο πατέρα τους να αναπληρώσει αυτό που ήδη δεν μπορούσαν να κάνουν εξαιτίας έλλειψης χρόνου. Είπε κάποιος που έγραψε γι' αυτό κατόπιν, ήταν μια προσευχή που δεν θα λησμονήσουν ποτέ οι νέοι. Όχι επειδή το πάτωμα ήταν σκληρό, αλλά επειδή το πνεύμα έλειωνε τα οστά τους. Δεν άργησε να έλθει ένας από τους τεχνικούς για να τους πει ότι το πρόβλημα είχε εντοπιστεί και διορθωθεί. Απέδωσε τη λύση στην τύχη. Αλλά όλοι αυτοί οι νέοι ήξεραν καλύτερα. Όταν εισήλθαμε στο δημοτικό κέντρο εκείνο το βράδυ, δεν είχαμε ιδέα για τις δυσκολίες της ημέρας. Μόνο αργότερα τις μάθαμε. Αυτό που είδαμε ως μάρτυρες, ωστόσο, ήταν μια όμορφη, εκλεπτισμένη παράσταση. Μία από τις καλύτερες που έχω δει. Οι νέοι ακτινοβολούσαν ένα ένδοξο, δυνατό πνεύμα που το ένιωσαν όλοι όσοι ήταν παρόντες. Φάνηκε ότι ήξεραν ακριβώς πού να μπουν, πού να σταθούν και πώς να αλληλεπιδράσουν με όλους τους άλλους ερμηνευτές γύρω τους. όταν έμαθα ότι οι πρόβες τους είχαν περιοριστεί και ότι για πολλά από τα νούμερα δεν είχαν γίνει πρόβες από ολόκληρη την ομάδα, εξεπλάγην. Κανείς δεν θα το ήξερε. Ο Κύριος πράγματι είχε αναπληρώσει για όσα υστερούσαν στην πρόβα τους. Ποτέ δεν πάβω να εκπλήσομαι από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος μπορεί να παρακινεί και να διευθύνει κάθε μέρος της Βασιλείας Του και πάλι να έχει χρόνο να παράσχει έμπνευση σχετικά με ένα άτομο ή ένα πολιτιστικό εορτασμό ή ένα τζάμποτρον. Το γεγονός ότι μπορεί, ότι το κάνει, αποτελεί μαρτυρία για μένα. Αδελφοί και αδελφές μου, ο Κύριος είναι πάντα στη ζωή μας. Θέλει να μας ευλογήσει. Θέλει να επιζητήσουμε τη βοήθειά Του. Καθώς μας καθοδηγεί και μας διευθύνει και καθώς ακούει και πάντα και απαντά στις προσευχές μας, θα βρούμε την ευτυχία εδώ και τώρα που Εκείνος επιθυμεί για μας. Ήθε να γνωρίζουμε την ευλογία Του στη ζωή μας. Προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Αμήν.
Holy Father.
Αγίε Πατέρα μας, με ευγνωμοσύνη σκύβουμε το κεφάλι μας για να σε ευχαριστήσουμε που μας, για τις ανυψωτικές εμπειρίες που είχαμε αυτό το πρωί. Σε ευχαριστούμε που απεκάλυψες το θέλημά σου σε εμάς και τα λόγια σου μέσω των εκλεκτών προφητών και αποστόλων σου. Σε ευχαριστούμε για τους άνδρες που έχουν αφήσει τις ανάγκες τους και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για να τροφοδοτούν εμάς. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, στους ουρανούς για το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο, για τον Υιό σου και την εξιλωτική θυσία του. Και επιθυμούμε να θέσουμε πάνω στο βωμό σου μια αποδεκτή θυσία ενός πνεύματος μεταμελημένου και μιας καρδιάς συντετριμένης, συν της αποφασιστικότητας να είμαστε ταπεινοί, να ακολουθούμε τις συμβουλές που λάβαμε σήμερα και το παράδειγμα των ηγετών μας. Να είσαι μαζί με αυτούς που χρειάζονται βοήθεια και ευλόγησε εμάς ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτούς. Να είσαι μαζί με εκείνους που υποφέρουν και ευλόγησε εμάς ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε αυτά τα δεινά. Καθοδήγησε εμάς σε όλα όσα κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να ανυψωθούμε. Προσευχόμαστε στο όνομα του Υιού σου, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτή ήταν μια εκπομπή της 182ης Συνοπορνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχη μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, αντιγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς γραπτή συνένεση απαγορεύεται.